Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný, dobrý podvečer nebo brzké odpoledne, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Dneska tady mám zase opět, už si troufám i říct, takovou kamarádku, velice milou osobu, Helenu Heclovou. Já tě zdravím, Helenko, můžeš pozdravit naše posluchače?
Já taky zdravím tebe a zdravím všechny, kdo jsou u rádia a poslouchají.
Tak skvěle, máme za sebou úvod, no a vy, kdo se těšíte zase na Helenu, tak určitě se dneska máte na co těšit, protože podíváme se zase na ten pohled těch pohádek Helenčinýma očima a abych řekl pravdu, tak na to vysílání dneska jsem se moc těšil, tak doufám, že stejný zážitek, jaký já z toho budete mít i všichni, doposloucháte, tak já vám přeju příjemný poslech a Helence předám slovo.
Já děkuju. No já jsem si na dnešek vybrala pohádku Chytrá princezna a čert z knížek pohádky Boženy Němcové, protože vlastně jsme začali takovej cyklus čertích pohádek, no a já se na to dívám i z širší souvislosti. A to hlavně proto, protože teďka zažíváme takovou hodně těžkou dobu a já si myslím, že je výjimečným způsobem těžká a náročná, protože nevím, jestli někdy vůbec v dějinách došla ta, jako kdybych tak řekla, jako určitá zvrácená síla lidí tak daleko jako teď. A protože je mnoho a mnoho lidí různých, hodně inteligentních, vzdělaných, kteří pojímají tématiku tady této doby na hodně vysoké úrovni, jo, takové jako, jo, že mluví o různých, třeba o různých energiích a o kódech a dualitě a jednotě a mimozemšťanech, jo, a Matrixu a podobně. Ale já se setkávám ve svém životě a ve své práci s úplně obyčejnýma lidma, kteří mají úplně obyčejný problémy. Nejsou to úplně lidi, kteří by byli hodně narušení, jo, je to taková lehká neuróza nebo problémy, co mají v životě. A navíc já to mám trošičku přefiltrovaný už tím, že hodně se lidi zajímají o mou práci právě kvůli horoskopu, jo? Kvůli astrologii, takže tím se už ke mně dostávají lidi, kteří jsou trošičku, jo, jako by jsou na tom přechodu mezi tou materiální stránkou a tou duchovní. Jo? Já teda si nemyslím a nikdy neříkám, že astrologie je duchovní záležitost, že to je duchovní cesta, protože to je astrologie, kdo do toho pronikl, tak může říct, že je to třeba jako i jako statistika nebo něco podobného. Má svoje pevné pravidla, dá se naučit, není to žádný jasnovidectví nebo něco takového. Byť si někdo, kdo třeba má tyto schopnosti jasnovidecky může do toho, z toho horoskopu lecos vyčíst. Ale já prostě se zabývám normálníma lidma a proto jsem si vybrala i pohádky, protože na nich jsou často velice jasně vidět návody, co člověk má dělat, nebo jakým způsobem se člověk má zachovat, nebo jaký má mít postoj k věcem.
Hele, můžu ti do toho skočit, Helenko?
Můžeš, ano.
Když třeba teďka se bavíme o těch pohádkách a teď zrovna probíráš nebo si inspiruješ se Boženou Němcovou, neskoušela jsi třeba někdy dělat horoskop její, jakým způsobem na tebe vlastně ta osobnost dýchla třeba právě přes tu hru čísel?
A já jsem... tak to jsem teda ne to, vidíš, to mě teda nenapadlo.
No, protože ne vždycky někomu inklinuješ a ono tam vždycky nějaké spojnice najdeš a já jsem se teda astrologií nikdy nezabýval, numerologií taky trošku, jo, ale mně to přijde, že to je z velké části určitě matematika.
To jo, to jako rozhodně, ale ty musíš si, jako člověk si musí uvědomit, že ano, matematika, ale že když, že je to taková, jako kdyby... Matematika prostoru, jo?
No tak mezi matematiku patří geometrie,
téma,
že?
Jako, to je opravdu velký téma, ale jako je potřeba vždycky, jako aby ta určitá ty generace astrologů zhrnuli relevantní data, které se k nějaké určité, dejme tomu matematicko-prostorové situace si vztahují, Jo, takže oni musí nashromáždit různé údaje, které potom různě jako protřídí a systematicky nebo usystemizují. Jo? Takže třeba, já nevím, konjunkce Slunce, Jupiter, co to znamená, jo? Nebo jaký děti se rodí s Jupiterem před Sluncem, jaký děti se rodí s Jupiterem za Sluncem. A teďka potřebují určitou sumu dat. Jo? Pak teď v tom horoskopu máš x různých konstelací a ty mezi sebou mají různý vztahy. A teďka je potřeba zase, jo, sluníčko třeba v kvadratuře na Lunu, co to dělá, v opozici na Lunu, co to dělá, jo, a teď ještě tomu přidáme ten Jupiter, tak co to dělá potom, jo, takže jako vždycky jako k nějakému prvku se přiřadí suma dat a potom se různě kombinují, jo, pokud jako jsou ty prvky v různých vztazích, tak jsou samozřejmě i ve vztazích ta data. A dalo by se říct, že i jak pan Turnovský třeba razí, že astrologie je vlastně jako mimo jiné taky jazyk, jo, způsob, jakým popisujeme určitou realitu, jo, alternativní pohled na to, co vidíme, nebo to, na to, co ve svém životě posuzujeme. Takže asi tak, no. Ale to
Můžu se ještě zeptat, možná, že i naši posluchači by i to zajímalo, protože těch různých astrologických pořadů běží spousta a já se tě zeptám, astrolog a astrolog, protože samozřejmě jsou mezi váma taky rozdíly a chci se zeptat třeba v tvém případě, jakou roli hraje intuice a nebo prostě takové určité napojování intuice a tyhle ty věci. Používáš to nebo je to striktně pragmatická věda?
To není pragmatická věda a ani nemůže, jo? Protože ty astrologické konstelace probíhají u lidí na různých úrovních a já třeba musím hledat, jo? Na jaké úrovni probíhá ta či ona konstelace. A někdy třeba vidím, přijde osoba, nějaká jako zajímavá osoba, která je třeba inteligentní, je vidět, že je na vysoké úrovni, pracovala třeba celý život na vysoké pozici, a má neuvěřitelně třeba horoskop těžký, jo, u který bych očekávala, že žila v chudobě, jo, že měla problémy v rodině s mámou, tátou a se všema babičkama a tohle, jo, a teďka vlastně je potřeba hledat, na jaké úrovni probíhá, nebo na jaké, jo, protože někdy třeba určitý takový jako bezmocnost vůči tátovi nebo mámě probíhá na velice jemné rovině, jo, a tu já musím odhalit, jo, na jak hrubé úrovni to vlastně probíhá. No a ta intuice se často přeceňuje. Jo, podle mýho mínění je potřeba na to, aby člověk prokázal dobrou intuici, tak musí mít hodně, hodně praxe. Jo? Není to tak, že by se nějaký úplně začátečník podíval na horoskop a teď najednou začal, jo, mluvit a spustil a jel, jo, ne, jako často jsou lidi, kteří mají hodně dobrý duchovní napojení, ale na to, aby to mohli sdělit, tak potřebují nějaký jazyk, jo, potřebují se na něco napojit, aby ta jejich promluva nebyla nějaká taková jako vágní, jo, tak jako proto říkám, ta astrologie je jazyk. Tak jako si myslím, že ta intuice není prospěšná nikomu, pokud nemá dostatek vědomostí a praxe, kterou už jako do toho svého předmětu vložil. Jo? Tak třeba lékař, který má dlouhou praxi, hodně zkušeností, tak má daleko vyšší míru intuice, co si může k jakému zákazníkovi nebo spíš pacientovi dovolit, než třeba začátečník. Jo, ten jede tvrdě podle nějakých kuchařek, podle regulí, co se naučil ve škole a tak. Když to ten starší doktor nebo i starší astrolog už má jako, jo, už používá tu intuici víc. Stačí to tak?
Jo, jasně, já jsem právě jenom, protože málo kdo se právě zeptá třeba toho astrologa, jakým způsobem třeba pracuje, nebo co je z té jeho kuchyně takové zajímavé, jak to naciťuje. Já si právě myslím, že mnohdy ta osoba, třeba zrovna v tvém případě, jako kdyby ten přístup takový ten, prostě ten pragmatický, ten srdečný, to, že používáš, teďka asi neřeknu intuici, ale používáš určitou psychosomatiku, možná řeč těla, všechno a spojíš to.
Ovšem, ano.
O tom je šlo, že že to není jako kdyby opravdu, že si koupíš astrologickou příručku a je z tebe astrolog nebo astronom a že to chce jako kdyby jako všude nažít ty životní situace a čím víc těch osudů projdeš a s těma lidma se potkáš, tak tím se to v tobě vykřesává ten diamant, který tam je a může to samozřejmě jedním i druhým směrem. Já se tě ještě zeptám, než k těm pohádkám dojdem, došla jsi někdy v životě do takové situace, kdy jsi si řekla, že třeba se na to vykašle, že s tím praštíš, že už to dělat nebudeš?
Ale jo, to zase jo, ale mě to vždycky přešlo, jo, protože když jako člověk se rozhodne, že něco dělat nebude, tak musí zároveň se rozhodnout, že něco dělat bude, že jo, že co teda bude dělat, když nebude dělat to, co dělá. No a ono to obvykle dopadlo tak, že třeba jsem to, já nevím, 14 dní nedělala, odpočala jsem si a pak mě to přešlo, jo, nebo když jsou uzávěrky, jo, účetnictví nebo kontrolní hlášení nebo DPHčka, tak si vždycky udělám prostor, neberu klienty a věnuju se tady účetnictví a takové rozhodnutí mě velice rychle přejde, jo.
Takže dá se říct, že takové ty běžné životní situace tě od toho odtahujou, jo?
No, jako, jak to myslíš, od toho rozhodnutí, že to nebudu dělat?
No, já tě spíš se snažím směrovat tam, aby si mě třeba řekla, jako co tě k tomu vedlo, že bys to nedělala, jestli to skutečně je třeba ta pracovní vytíženost, no, anebo tak jestli ti lidi, anebo co vlastně u toho
no,
bylo.
Víš co, je to hlavně to, že někdy člověk těžko unáší to trápení. Hmm. Jo? Trápení lidí. Protože to je fakt, že si člověk v jednu chvíli uvědomí, a co si budem povídat, jo? Každej to trošičku v sobě máme, takovej ten spasitelský jako syndrom, jo? Nebo ten komplex, jako, že musí zachránit svět, a když ne svět, tak aspoň co nejvíc lidí a tak. A pak najednou mu to dojde, že to není možný, jo? A že toho trápení a že těch lidských těžkých osudů neustále, jako mám pocit, přibývá, nebo jak člověk, ono taky jako synchronicky probíhá určitý děj toho druhu, že jak je člověk, čím je člověk, bych řekla, čím víc zkušeností má, čím víc těch klientů už měl, čím víc situací řešil, tak tím těžší a náročnější úkoly přicházejí. Jo, jak kdyby tam nahoře viděli, hele, tak tohle už zvládla, no tak ji nasolíme, jako jo, pošleme jí takovýho anebo makovýho, jo, klienta. Takže jako je to tady tohleto, jo, že takový vědomí, nebo že člověk si uvědomí, že nemůže a nikdy nestihne za ten čas, který má, udělat tolik práce, kolik by chtěl, jo? Nebo kolik by si myslel, že by bylo dobře. Jo? A to i když si třeba přidá jako další ty terapeutické metody a konstelace a skupiny a tak, tak stejně člověk najednou má pocit, že je to všechno málo a že je to vlastně úplně kapička v moři, jo? A že stejně nedosáhne toho, čeho by chtěl, jo, aby teda aspoň to bylo víc poznat. A Gor v poslední době, kdy teda sledujeme to dění ve světě a jako opravdu je to jako kápnutí do moře, jo, každej takovej, ale přesto mám z toho radost, jo, přesto každej takovej člověk, který odchází a má buď ten problém vyřešený, nebo aspoň ví, nebo má zvětšený náhled na tu věc, dokáže si vyřešit ten problém sám pak, tak mám z toho velkou radost. Mm. Ale pořád zase si říkám, je to opravdu, jako každá taková profese pomáhající je v podstatě v nebezpečí vyhoření. Jo,
já vím, to je nemyslíš si, že třeba, že ten vrchol toho uvědomění potom spočívá v tom, že si uvědomíš jako kdyby to, že skutečně můžeš jenom odsaď podsaď a uvědomíš si, že to prostě děláš ne, protože by si toho chtěla, já nevím, celý svět spasit, ale že v tom máš určitou radost, uspokojení, že prostě tě to naplňuje a tak děláš to, co umíš a všechno ostatní prostě tak nějak kolem tebe plyne a zjistíš, že stejně s tím nic neuděláš, tak to prostě neřešíš.
Tak, no, však ano, já už jsem si to tak spořádala, proto taky dělám pořád, že? A určitě, dokud budu mít sílu, tak určitě to budu dělat dál. To jako rozhodně, no. Ale fakt je, že někdy si říkám tak, jako teď si teda dám třeba měsíc pauzu, jo, ale já zatím se ještě nestalo, že bych to dodržela. Tak 2 dny třeba, jo, si dám.
To jsou ty předsevzetí, no. Jo? Vážení posluchači, pokud budete chtít nám napsat e-mail, tak určitě ve streamu ho máte. Máte tam i telefon. Já bych vás poprosil, abyste nám třeba volali až té druhé půlce pořadu po té první hodince. A my jsme probrali tu astrologii, dnešní pořad je tady s Helenou Heclovou, určitě ji všichni dobře znáte. Helenka je poměrně známá osoba, astroložka, psychoterapeutka, mi to dneska nějak se mi to mate v jazyku. No my se těšíme na její výklad z pohádek, kdy některé ty praktiky, které právě by se nám v těch symbolech mohly daleko líp chápat, tak Helí má takový ten dar, že dokáže ty věci prostě podat tak, že to spousta lidí pochopí a já vás už od toho nechci, nebo ten čas nechci zdržovat tím, že budu tady tlachat já, ale poprosím Helenku, aby jsme začali to téma, aby jsme šli do té Boženy Němcové a aby jsme se zase něco poučili. Tak jo?
Jo, tak já začnu ze široka. Bude to opravdu pohádka o čertech, ale jako taky o pokoušení a o té běžné realitě každého z nás tady v tomto světě. Agor v dnešní době, kdy asi každého člověka, který sleduje dění ve světě a hlavně posluchači Svobodného vysílače, zajímá, co se teďka vlastně děje, jo? Protože doba je fakt bláznivá. A jsou na to různý úhly pohledu, kterými bychom se mohli přehrabovat celý jako hodiny, jo, co se teďka děje. A mnoho lidí se tím zabývá, však i já s tím majským kalendářem a tak. A nedávno jsem na netu, to už je nějakou teda dobu, našla citát Antonína Velikého, který řekl, na konci času ztratí lidé rozum a ti, kteří si zdravý rozum uchovají, budou ostatní za blázny. A mně se zdá, že žijem opravdu v době posledních časů a situace je taková, jaká je, protože lidi nějak z nějakého důvodu ztratili rozum a podlehli určitému pokušení možná právě toho těch démonů materialismu. Na příznacích transformace se tím zabývám z hlediska majského kalendáře, což je zase jenom jeden z dalších úhlů pohledu, který lidem něco srozumitelného třeba jako naznačí, jo, nebo vysvětlí. Hodně zajímavý pohled nabízí třeba ruský dokument Byzantská říše, který byl v televizi v sobotu, teďka nedávno, no, minulou sobotu, kde režisérka Olga Savostianová nás provází krok za krokem pádem Byzantské říše. A to já jsem se na to koukala a říkám, že to je jako v dnešní době. Ta Byzantská říše vznikla v roce 395 po pádu Římské říše. Stala se centrem východního křesťanského světa. Tisíc let sloužila jako ochranný vál Evropy před šířením islámu. Byla centrem úžasné vzdělanosti, která byla lepší v mnoha ohledech než je dnes. A byla centrem kultury, práva, centrem, který propojovalo a upevňovala pravá původní křesťanská víra. Pravoslaví, který po staletí zůstávalo vlastně v té Byzanci stále stejné, na stejných křesťanských základech. Byzanc byla v pravým slova smyslu skutečně multikulturní a opravdu tam žilo mnoho různých etnik. Stála na určitých hodnotách, na kterých trvala, ale které se postupně začaly drolit. A to především díky korupci a mocichtivosti oligarchů té doby. Jak dnes. Teď tyto oligarchy panovníci nedokázali udržet na uzdě, hodnoty se přestaly postupně udržovat, začaly se drolit. A ne sami od sebe, ale na tom drolení intenzivně pracovala určitá chtonická síla toho západu, potažmo konkrétně Franské říše, která reprezentuje přesně tu materiální sílu, kterou vlastně poznáváme i dnes v působení západních struktur, jako je EU, ale ta je samozřejmě řízená od někud skrz zájmové skupiny, to známe, že jo, neziskovky. A i my jsme si zažili situaci, kdy jsme žili v určitě, hlavně my, jako starší trošku lidi, kdy jsme zažili situaci v určitých hodnotách socialismu. Jo, to všichni známe, bydlení levně, jo, laciná voda, laciná elektrika, dobrý zdravotnictví zadarmo. A toto se vlivem sil západu zase začalo rozpadat. A stále vlastně ten rozpad těch hodnot na který jsme si tenkrát zvykli, pokračuje. My přicházíme o všechny ty naše výdobytky, teď přicházíme o dobré školství, o dobré zdravotnictví, průmysl, zemědělství, na co se člověk podívá. A taky jsme mohli v přímém přenosu sledovat, jak se to stalo a jak se to dál děje. Já jsem viděla článek, jak se výroba některých škodovek má teďka převést dál na východ, kde bude levnější práce. Mnoho našich lidí přijde o práci a o úroveň a v naší zemi bude prostě všestranně nadále klesat. Ten západ celý prochází díky právě jako té oligarchizaci a díky korupci a díky vlastně tomu neustálému, já si myslím, jako pokoušení tím materialismem, takovým kulturním a duchovním rozkladem, stejně jako ta byzantská říše. Podle majského kalendáře se tak děje vždycky ve fázi noci šesté vlny, stejně jako byzantská říše byla dobytá Turky a islamizovaná v noční fázi šesté vlny a zažila pád vzdělanosti a kultury a depopulace. Výměnu obyvatel, vykradení a vyhlazení původních obyvatel. Ten dokument je dobrý zhlédnout, protože v něm poznáme a uvidíme i to, co se děje taky tady v Evropě. V dokumentu mě zaujalo především to, jak zásadním prvkem rozkladu bylo selhání tehdejší křesťanské církve pravoslavné. Jak toto selhání právě té církve zlomilo ducha země. Stejně jako křesťanská církev třeba v dnešní době katolická a její zrada láme ducha Evropy. Jako mě lidi třeba někdy, protože víjou, že se trošičku o to zajímám, tak mě často vyděšeně píšou, co jako to ta církev dělá. Že jo, teďka je nějaká synoda amazonská, že tam vlastně jako vyloženě se nějaký pohanský modlí a tak dále. Já jsem to ještě tak úplně jako neprohlížela. Ale jako ti lidi někteří, co se tak na to dívají, to považují za zradu, jako obrovskou té církve. Já jsem si kladla otázku, jak se mohla ve všech případech církev nechat tak nalomit. Třeba jako když vidíme, že papež myje nohy uprchlíkům, což vlastně nemá teologické vysvětlení. Jo, to je jako na delší vykládání, já bych to nechtěla úplně rozpitvávat, ale vlastně to teologické vysvětlení jako v krátkosti je takový, že vlastně to Kristus myl nohy apoštolům a to proto, protože vlastně oni už byli čistí, jo, a to mytí nohou Kristem symbolizovalo to, že jako to je poslední jako nečistotu už sejme z člověka Bůh. Jo? Ale tady tohleto mytí nohou panem papežem, no nemá jako, jo, tady tohleto, tu konotaci. Ale tak to jedno, jo, ale mnoha lidem, kteří to teologicky tomu rozumí, tak to prostě těch úplně jako nízní, ty to úplně ničí, jo, tady tohleto. Nebo nadřazuje bezpečí uprchlíku nad bezpečím původních obyvatel a tak dál, omlouvá se muslimům a po něm to dělají další, jo, církev třeba podporuje ve volbách různý lidi, kteří jsou v podstatě jako pro evropští čili a satanisti, že jo. Stejně tak jako za Byzance, i dnes církve vlastně lámou vás jako té Evropě, no. To je ryba prostě, která smrdí od hlavy. Jo, hele, je tam opravdu, no.
Můžu ti k tomu něco říct?
No, můžeš.
Hele, já jsem teda nikdy nemyslel, že tady tohleto vytáhnu, ale když si načala to mytí těch nohou, jo, tak my jsme, už je to hodně let, tak jsme měli takovou modlitební skupinu a když jsme se potom třeba scházeli pravidelně každý týden vlastně asi 10 let, a pracovali jsme prostě mysticky, jako kdyby na tom, aby se zlepšilo tady něco, ty vztahy a takové ty urovnání těch křivd a podobně, tak jednou si pamatuju, že jsme dělali někde brigádu na nějakém centru a teď jsme tam byli přes noc a právě došlo k takové zvláštní věci, že přišel tenhle rituál, jeden ten člověk, který fakt jako měl takové docela dost silné náhledy, tak přišel s tím, že opravdu, představ si, že my jsme byli rodiny, čtyři rodiny, které se scházely, každý měl 4 až 5 dětí, nebo 3 až 5 dětí, a prostě bylo to takové fajn, ale pořád jsme žili, jako kdyby ty entity separé od sebe. A teďka ten člověk přišel s tím, byla noc, byly tam těch místností, tam bylo několik a že jestli to někdo chce teda udělat, tak že ten dotyčný přijde právě a skutečně vezme a umyje nohy někomu, koho si vybere z té skupiny a přitom, když mu ty nohy bude mít, tak na sebe řekne tu největší s prominutím jako tu největší prasarnu, kterou v životě udělal, jo? Jako mělo to být takové hluboká pokora. Já si myslím, že to byla, pro mě to byla zajímavá zkušenost, protože ten, on si vybral zrovna mě. A teďka mi řekl takovou jako věc, která fakt jako se normálně neříká, jo. Prostě dejme tomu i třeba člověku, s kterýma přicházíš do styku, můžeš ho nazvat přítelem, ale takovéhle věci člověk by moc ne, jako se s tím moc nevytahuje na veřejnosti. A ten člověk skutečně s tou pokorou, když mi mil ty nohy, tak prostě to na sebe tady jako takhle vykydal. A já ti řeknu, že asi to není vůbec jednoduché, jako kdyby z jedné i z druhé strany, to přijmout a nějak se s tím popasovat a z druhé strany to vůbec udělat, takhle pokorně se ponořit do toho. A já nevím, jako kdyby si šla do svého svědomí a tu nejhorší věc, kterou v životě třeba si vykonala a o které nikdo neví, tak by si někde prostě zveřejnila. A ještě by se přitom takhle, jako kdyby to přirovnala k tomu biblickému mytí těch nohou. Jako, jo, byl to ten můj zážitek, který jsem měl fakt praktický, který nemám zprostředkovaný, který jsem zažil. A i pro mě to bylo velice taková silná, prostě silný zážitek, který, kde ten člověk fakt šel na dřin, kde se vyvlíknul s kopelnutím skoro do naha. A teda obrazně samozřejmě jenom myslím to, jako, že to takhle obrazně znázorňuji, protože skutečně pro mě to byl fakt hluboký projev pokory a já jsem to zpracovával sám, jako kdyby ten aktér z té druhé strany, kterému ten dotyčný se takhle zpovídal a mil mu ty nohy, a určitě pro toho druhého, který to dělal, to taky nebyla jednoduchá záležitost to takhle udělat a dejme tomu prostě někomu cizímu to takhle říct, prostě nějakou takovou s prominutím věc, která se běžně neříká. A já si totiž myslím, že vždycky ty věci mají ten, nebo můžeš se na tu věc podívat takhle, jak ji vidíš jako člověk, a pak pokud jsi naladěna na určitou vlnu, tak můžeš ji vnímat právě z té mystické obrazové fázy, kdy pochopíš, co tím je myšleno, jo? A jak hluboký význam pro toho člověka to má projít tou zkušeností.
Ano, jako, ale na to se můžeš dívat právě zase jako z mnoha úhlů pohledu. A ta církev by měla držet neustále ten tradiční, jako jo. Proto když tak ta církev si nemůže dělat, co chce, jakoby, jo. Já třeba běžně masíruju lidem nohy a dochází k různým věcem. Ale pokud jako třeba je tam opravdu tady tento výklad, jo, je to i podle evangelia, tak by se to mělo dodržovat. A proto mnoho lidí je v podstatě strašně zklamaných, zrazených a nevíjou, co mají teďka dělat, když se dějou tady tyto věci. A to jsou často třeba já úplně nečekaně vnímám od lidí, kteří vůbec se tou církví jako jo, někde nějak moc nezabývali, že oni v nějakým ohledu přece jenom na tu církev spolíhali. Jo, oni moc jako do toho kostela nechodili, nezajímali se. Ale když začala vlastně vlna uprchlická a vlna islamizace, když začaly docházet semka zprávy, tak oni jako by měli takový pocit, takovou jistotu, že ta církev to nedopustí. A nakonec i kamarádky, co v katolické církvi byly, řekly, ne, to jako to se nestane, to nedopustí jako Bůh a papež a církev a tak, jo. A teď najednou ten papež udělal tady toto, a dělá a oni jsou jako nesmírně zmatení, jako cítí se zrazení, jo, protože vlastně on ty hodnoty, na kterých ta církev stála, stejně jak to udělalo to pravoslaví, on je vlastně jako změnil, jo, on je zradil. Na co se ty lidi mají teďka vlastně spolehnout? Jo? Já teď teda jako nechci řešit tu církev. Jo? Já třeba zrovna dneska jsem jedné paní dělala takovou masáž, kdy jsem s těch nohou, ne sice s vodou, ale snímala jsem z nich určitou energii, jo? Která jako je to vždycky u té masáže, u té mé biodynamické, je to taková poslední tečka, jo? Za tou masáží, kdy se jak kdyby sejme z těch nohou něco, co jsem vlastně očišťovala celé to tělo. Rozumíš mě, jo? Mm-hmm. Jo, takže jako i já znám tady tohleto z různých pohledů, ale chci se podívat na to, že vlastně jako ta zrada té církve vždycky láme té civilizaci v podstatě tu páteř, jo. A jako lidi to tak cítí a jsou fakt vyděšení, jo. Jako opravdu jako někdy i brečej, jo, co, když mě říkají některé ty věci. A co jim člověk může říct, jo. Já jim můžu akorát říct, že existuje tady určitá nějaká církev, která je taková nějaká jako podzemní, dodržuje ty tradiční hodnoty, je pořád vlastně katolická a že když to tak cítí, takže můžou vyhledat nějakou takovou skupinu a začít chodit jinam, jo. Protože někteří i dokonce jako byli takový nešťastní, naštvaní, když ti jejich katoličtí vlastně soukmenovci najednou začali mluvit úplně jinak, jo. Ale vlastně jako když si vezmeš, tak evangelická církev v Německu dováží uprchlíky. Nebo evangelická církev má školkový zařízení, kde vlastně dovoluje pedofilní hry. Jo, to je teďka obrovský skandál. A to jako i mě šokuje. To i mě šokuje, jo, že jak je možné, že v evangelických školkách se toto děje. Jo?
Hele, já ti řeknu, že můj pan domácí, u kterého mám kancelář, tak on je hluboce věřící člověk a pro tu farnost dělá strašně moc, jo. A teďka nechal prostě na své náklady vysekat nějakou velkou nadživotní sochu Panny Marie, umístili do té zahrady na začátek křížové cesty. A teďka ten kněz prostě přišel a říkal, že všem lidem se to strašně líbilo, jaká prostě je. Byl to fakt umění, jako nádherná. A ten kněz mu řekl, že ať ji odveze s tama, že prostě má smutný výraz tváři, jo, a spoustu dalších věcí, kdy vlastně jako kdyby popřel ten určitý princip toho, co ta katolická církev učí, tu pokoru, prostě to porozumění, jo. Prostě ten soucit, jo, a oni se tak sami nechovají a já bych to nechtěl říct, že to je centrálně jako kdyby na všechny kněze. Já bych bral to, že když se podíváš na poslední fatimské tajemství, tak tam bylo řečeno, že prostě poslední papež, a s tím by se to tak někdo dalo spojit, že už to prostě bude papež tváří šelmy. A ono to vychází teďka prostě na tohle papeže. I když z začátku ten František se zdal, že to bude prostě neuvěřitelný kněz lidský a podobně, a že má k těm lidem blíž, že on pochází snad někde z té Jižní Ameriky, že jo? No a tak se čekalo, že to bude vyšší, jako, protože já jsem znal spoustu úžasných kněžích, jo? A měl jsem kamarádu spoustu kněžích, kteří fakt jako, prostě to byli lidi s velkým lo, prostě to, tam opravdu ta jejich, jako kdyby ta jejich čest a morálka a všechno prostě byla na prvním místě a za toho člověka by si dala ruku do ohně, ale když se na to teďka díváš, třeba teď ten případ z toho Polska a on sám říkal, já už jsem prostě z té církve úplně špatný a já jsem mu kolikrát říkal, že nesmí ty dogmata tak brát, jakože prostě ať bere tu víru v toho Boha, prostě ať si to bere jako soukromou záležitost, ať do toho netahá tu organizaci jako církev, že už jsem tím dávno prošel a ti lidi, pokud to potřebují, aby jim to někdo zprostředkovával, to znamená ten kněz nebo ten papež, biskup, tak oni můžou, jim to může totálně rozbořit ten žebříček hodnot v tom životě.
No. No, tak jasně, to já taky znám jako úžasný lidi, úžasný kněze a i lidský, i odborně, teologický, jo, a jako taky jsou teda, jo, no prostě, ale jestliže jsme v době posledních časů, tak si musíme uvědomit to, že jako se to dalo očekávat, jo, a že vlastně příčina toho je pokušení a to, že vlastně mnoho lidí propadlo tomu pokušení a neuměli se s tím vyrovnat. Ta pokušení, vlastně, kterému se lidi nedokázali čelit a nedokázali odolat, je příčinou vlastně všeho, jo? Zhroucení všech civilizací, životů. A i staří, takový ti moudří pouštní otcové, já to totiž teďka zrovna jako hodně čtu, jo, právě, protože k tomu mají hodně co říct. Já jsem začala tím Antonínem Velikým a jeho citátem o ztrátě rozumu. Protože on byl vlastně, si představ, jo, a všichni posluchači, že on žil roku asi tak jako mezi 250 až 350 našeho letopočtu, byl vlastně takovej ten úplně první z těch křesťanů, nebo jedním z prvních těch původních křesťanů, který byl zakladatelem mnišství, byl poustevníkem, usiloval o jednotu s Kristem a nejspíš ji dosáhl a skutečně nazíral asi za oponu času. Já si teď čtu jeho spisy v knižce Filokálie, která vyšla v Refugiu teďka někdy na začátku tohohle roku, přeložené Alenem Černohouzem. Vlastně on mě na ní upozornil, tak já jsem si ji koupila, on to překládal z ruštiny a mě to prostě jako hodně zaujalo i proto, že vlastně jednak jako, že se s tím člověkem znám, s tím Alenem, a píšeme si takhle i jako o těch věcech a on mi napsal třeba i další citát. Ptají se někdy ve středověku, což asi tak nějak mezi 10. až 15. století démonů. A co pak, vy si nikdy neodpočinete, stále musíte pokoušet a hubit lidi a oni na to. Ale jo, odpočinem si na konci času, kdy děti budou zlejší než staří lidé a překladatel Alan Černohous dodává, lidé budou zlejší než démoni, ty už nebudou mít důvod škodit. A nebo jiný světec, žijící na Atose, Neil Sorský, 15. století. Na konci času budou lidé létat vzduchem nad celou zemí, plavat pod vodou jako ryby a dorozumívat se z jednoho konce země na druhý. Nešťastní nebudou ale tušit, že to vše je pokušení satana. Mám třeba, já mám od Alana překlad, který zatím není vydaný, ale bylo by teda jako úplně skvělý ho vydat, protože on je o tom. Jo. Byl by pro dnešní dobu nesmírně užitečný. Jedná se o knihu Ignatie Briančaninova, ruského pravoslavného světce 19. století, která teda zatím ta knižka nemá jméno, ale pojednává o působení démonů na nás, na lidi, aby nám za každou cenu zabránili, vlastně ty démoni, jo, nám mají za každou cenu zabránit, aby jsme se dokázali sjednotit s božstvím nebo s Kristem, s kristovským principem. Pro mě je to neskutečně zajímavý materiál na čtení a na studium. Nejenom, že v tom čtu, ale já vlastně jako prostě to beru i z hlediska toho, protože jako je to napsaný jazykem celkem současným a dá se jako někdy použít pro třeba pro mou práci, pro lidi a tak. A hodně to vysvětluje. No a minule jsme začali pohádkou o čertech, která nebyla tím, čím si myslíme, čím jsme si mysleli. A přesto jsem teda na ní měla dost ohlasů a na dnešek jsem si vybrala pohádku Chytrá princezna. A právě ten materiál od Alana Černohouse o duchách a démonech mi nesmírně pomohl právě v pochopení té pohádky. Jo? Jako ještě jak kdyby já jsem ji nějak chápala už předtím. Ale ještě víc se to pochopení prohloubilo právě, když čtu ten překlad. A já teda bych řekla obsah té pohádky. Určitě ji všichni znáte, nikdo jako si nemyslím, že by někdo ji neznal. Ono navíc asi v roce 84 nebo 5 byla sfilmovaná a hrála tam ta herečka, a já si teď nemůžu vzpomenout, jak ona se jmenovala, ale hrála s Hanzlíkem v Podnájemníkách, jo, v nějakém seriálu. A tak tam hrála tu chytrou princeznu. Takže říkám obsah pohádky. Jiřík byl jeden ze dvou řemeslníků, kteří šli světem. Jednou přijdou ke krásnému zámku a dívají se oba do zahrady, kde se prochází krásná princezna. A ten Jiřík říká Bořkovi, svýmu kamarádovi. Já bych, víš, co bych si přál, Bořku? No, to bych asi neuhodl. Chtěl bys být pánem toho zámku, že? Ptá se ho Bořek. Ne, neuhodl si. Tu princeznu bych chtěl. A on mu říká, Jiříku, ty nejsi hloupý. Já myslil jenom na jedno, ale ty myslíš na princeznu i na zámek. Ale nedělej si daremné laskominy a pojď, máme ještě hezký kus cesty před sebou. Jak hned ten Bořek jako věděl, že jo? Že nechci, že materialisticky myslel jako hlavně teda na ten zámek. No a ten Jiřík říká, Bořku, čertu bych duši dal, kdybych dostal tu princeznu. No a ten Bořek mu říká, a to já bych za duši nedal, a táhl Jiříka od plotu. Tak ještě chvilku šli, potom si lehli někde do nějakého hájíčku, do chládku a tam spali. Ale ten Jiřík neustále myslel na tu princeznu a najednou vidí, jak kolem jde mládenec, zeleně oblečený, a vidí, že Jiřík nespí, zastavil se u něj. No a tam slovo dalo slovo, No a ten Jiřík mu řekl, že by si hrozně přál tu princeznu z blízkého zámku a že bych klidně i za ní čertu duši dal. A ten čert, no jak samozřejmě ten zelený chasník byl čert, a říká, myslíš to opravdu? No opravdu, opravdu. A čert mu říká, no tak ta tvoje žádost se ti má vyplnit. Já jsem čert a když se mi zapíšeš, ve čtvrt hodině budeš bohatým princem a můžeš jet k princezně, která si tě vezme za manžela. No a tak mu dal listeček a péro, on si naříznul malíček a podepsal se krví. No a říká mu, no jo, ale já neumím tak hezky mluvit, nemám žádný oblečení, jak já jako mám, jak dělat nějakého knížete, pána, když vlastně neumím, nemám žádný chování a v prvním okamžení se prozradím. A ten čert mu říká, nestarej se o to, všechno budeš umět, nač si pomyslíš a všechno se ti bude věřit, jenom dí, než se tvůj kamarád zbudí. Na to zmizel a Jiřík rozvázal vak, našel krásný šaty, začal se strojit, viděl tam, že tam je někde kůň, tak si ho vzal, pytlík s penězma, z kterých nikdy neubývá, no a tak šel do zámku s tím koněm. Ten jeho kamarád, ten Bořek, ten prostě někde jako se ztratil. No a Jiřík, jak přišel do zámku, ještě viděl tu princeznu, která byla ještě v zahradě. Král ho přijal, princezně se velice zalíbil, byla přichystaná tabule a tak dál. A Jiřík skutečně, jak se oblíkl do toho zlata, tak se zalíbil princezně a skutečně se mu podařilo ji okouzlit a princezna, jak ho spatřila, hned se jí zalíbila, chtěla si ho vzít. A Jiřík se taky kolem ní točil jako na vřetenku a od huby se mu prášilo, měl radost sám ze sebe, že mu rozprávka plyne jako voda a tak dál a tak dál. Potom po nějaké době se teda samozřejmě vzali. No a Jiřík byl jako v nebi, slavila se svatba. No a potom je tady krátká větička. Lidé ho měli rádi, neboť byl dobrý a žádnému bez příčiny neublížil. Za několik let umřel starý král a Jiřík byl sám panujícím knížetem. Už měl dva syny a dceru a žil se svou manželkou velmi šťastně. Někdy ovšem vzpomněl na čerta, ale vždycky si říkal, a to ještě dlouho, jako do té doby ještě třeba se něco stane. Ale ta doba tak uběhla jako nic a už scházel do 20 jenom rok. Když se Jiřík zpamatoval, najednou se zalekl a najednou dostal strach, že ztratí duši, že přijde vlastně o život. Nemohl spát dnem i nocí, nemohl se podívat ani na děti, ani na manželku. Chodil po zámku s bolestí jako stín. Manželka samozřejmě se ptala Jiříka, co mu schází, ale on je prostě byl v té své bolesti tak zanořený, že jí nikdy nechtěl říct příčinu. A tak to trvalo celičký čas a už mu zbýval jenom den. Celý den nejedl nic a zamkl se do svého pokoje, aby neviděl, jak manželka pláče, protože nevěděla pořád, co se děje, a aby se vyhnul jejím otázkám. Večer se dveře sami otevřely a do nich vkročil zelený mužíček a říká, no Jiříku, tak jestli pak si vzpomněl, že je to 20 roků a že máš jít se mnou. A on ho uprošoval, říká, že nezapomněl, ale má ještě něco na vyřizování a ještě se nerozloučil se svou manželkou a poprosil ještě čerta o 3 dny. Ten mu řekl, dobře, to ti udělám a ještě mnohem víc. Vyvol si po 3 dny každý den jednu věc, ať je to, co chce. A kdybych náhodou nebyl schopen to udělat, tak ti dám cedulku zpátky a více žádného práva k tobě mít nebudu. Jiřík poděkoval čertovi, byl velice rád a domníval se, že si už něco vymyslí. Hned veselejší vyšel z pokoje, a potom, ale protože nemohl už nic vymyslet, nevěděl, tak šel za manželkou, byl takový veselejší, ona byla spokojená a tak se ptal, jestli by něco ještě nechtěla na zámku třeba vylepšit. A ona mu řekla, že by chtěla velkou skálu, co je za zámkem, odklidit. Že kdyby tam nebyla, že by to bylo lepší. Tak Jiřík hnedka to čertovi uložil tu práci. No a čert samozřejmě do rána skálu uklidil. Ráno nebylo po skále ani památky. Jde pro manželku, ukazuje jí tu a jí to došlo. Ona říká, pane probůh, muži, ty máš spolek s čertem anebo si kouzelník. A dívala se ven. A on jí říká, no, tak to nějak zamluvil. a ptal a říká, no třeba nějaký šotek naši rozmluvu včera poslouchal a říká, přeji si tedy schválně ještě nějakou věc, zdali se i to vyplní. Kněžna ale začala něco tušit a věděla, že to není s dobrým a že jí něco manžel strašlivýho tají. Tak si teda jako naokla, že přeje si celou tu širokou pláň po té skále v nejkrásnější zahradu proměněnou, v níž by květin a bylin a stromů ze všech krajů světa bylo a to všechno by, aby zrovna kvetlo. Ale v duchu si myslela, tak uvidíme, jestli to teda jako bude zítra splněno, tak nedám jinak a Jiřík mi to musí říct. No a tak samozřejmě druhý den byla zahrada hotová, byl to krásný daleký ráj. No ale ta princezna tam šla, ale jako s hrůzou se dívala na tu krásnou zahradu. Ale pak se obrátila, vzala Jiříka za ruku a říkala, tak mě teď můj drahý muži nesmíš už déle tajit, že máš nějaký spolek s čertem. Já to vím a raději mi pověz, na jak dlouho jsi zavázán, abych tě mohla potěšit a nebo dobrou radou přispět. A on jí říká, no už je pozdě, je poslední den večer, přijde ještě čert pro jednu věc a pak už jsem jeho. No a tak Jiřík té princezně všechno řekl, jak se s ní setkal, co bylo a co se s ním stalo. Kněžna mu ráda všechno, vyznal se jí ze svých hříchů, že? Kněžna mu ráda všechno odpustila, protože ho velice milovala a věděla, že vlastně jenom pouze z lásky k ní se dopustil takové chyby. Nebuď smutný a neběduj, ať si toho žádný nevšimne, já už něco vymyslím. Z Jiříka najednou spadla všechna tíha, šel hned se svou chotí a celý den byl s dětmi veselý, jak kdyby nikdy se nic nestalo. No, večer čert přišel a ptá se knížete, tak co? A on jí říká, dík mé paní a ona ti řekne, co chce a já už nic nevím. Čert vešel do pokoje kněžny, která ho už očekávala. Tak ty jsi ten čert, co máš mého manžela odnést? Ano, mohu si teda místo něj věc vyvolit, ať je to cokoliv. Ano. A jestli mi to neuděláš, nemáš k němu více moci? Nemám. Dobře tedy, pojď sem a vytrhni mi 3 vlasy z hlavy. Ale nesmí jich být více ani méně a ať mě to ani dost málo nebolí. Čert se zamračil, přistoupil blíž k paní a z čerstva vzal 3 vlásky a vytrhnul. No, ale paní vykřikla. Vidíš? Tak, nesplnil jsi. A to máš už jenom jeden vroubek. Já ti řekla, ať mě to ani dost málo nebolí, ale dobře, já ti to prominu, nyní vezmi ty 3 vlasy a změř je. Čert je změřil a paní pravila. A nyní mi uděláš ty vlasy každý o 2 lokte delší, ale ne, abys myslel nastavit je. Ne, ne, ty samé natáhni, aby byly každý o 2 lokte delší. Čert se chvíli na ně díval, ale nevěděl si rady, prosil tedy kněžnu, aby mu dovolila do pekla je sebou vzít a s tovaryši se poradit. Kněžna mu to dovolila a čert z vlasy zmizel. Když přišel do pekla, svolal všechny tovaryše a dokonce položil vlasy před Lucifera na stůl a povídal, co s nima má být. No a Lucifer mu říkal, tentokrát si prohrál, drahoušku, dostal se na tebe jinší ptáček. Tak co s nima? Natáhneme-li je, přetrhnou se. Bouchneme-li do nich, rozklučou se a dáme-li je do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než se vrátit a místo vlasů cedulku odvést. O, já k ní nepůjdu, mohlo by se mi zle vést. Proč si nedáš lepší pozor? Nyní jdi a odveď, co ti více nepatří. Je zajímavý v té pohádce i ve mnoha pohádkách, jak je ten čert jako férovej. Jo, to je zajímavý, že vlastně ten čert zná svou hranici a když prostě nesplní úkol, no tak řekne dobrý, vzdávám se jako a dodrží slovo. Jo, je jasný nebo je zřetelný, co se dá od čerta čekat a že tady, aspoň v těchto pohádkách ti čerti dodržují pravidla.
Tak čert, já si myslím, no? Že vůbec, jako kdyby i ty síly světla, i ty síly tmy musí v rámci těch kosmických zákonů prostě vystupovat v jednotě a můžou na tebe různými lstěmi prostě, nebo takovýma těma flíginama, jak říkáme, můžou to na tebe zkoušet, ale i oni sami musí dodržovat zákony.
Mm-hmm. Jo, no, jako na, že se dá na ně spolehnout, že? A jako člověk ví, co má od nich, ví, co může od nich čekat. No a tak čert teda musel cedulku vzít a hodil ji radši do pokoje, aby se už s tou manželkou asi z ní měl teda strach potkat. No, tak žili spolu spokojeně až do smrti. Takže to byl obsah té pohádky. No a já bych se mohla teda pustit do nějakého toho rozboru, jak to chápu.
Hele, já ti navrhnu jednu věc. Do toho rozboru se pustíme až po první písničce, protože máme za 10 minut celou a já si myslím, že dneska si výběr písniček teda nechala na mě a já, když jsem si tě celou dobu představoval, tak mě napadla jedna písnička, která není moc známa. Zpívají Šárka Resková a jmenuje se Borůvková, takže snad se líbí třeba i tobě. Jsem na to.
Mě bylo 17, mluvit uměl jak prorok, co slovo to past. Jednou v létě šla jsem s ním do boudy v zahrádkách, nalil víno do sklenek a řekl, neměj strach, on nic víc prý nechce, jen ať jsem upřímná, ať odpovím mu na všechno, nač se bá. Borůvkový víno měl a já po dvou sklenkách řekla, co chtěl, a ještě teď cítím tu vůni a chuť a jsem taková. A to též se stalo teď nedávno zas. Slunce jak výheň hřálo, byl překrásný řek víno z borůvek, tady pro tebe mám. Najednou země pode mnou se začala houpat jak práv. Stačí mi mám a já už to vím, zůstanu pořád jen s ním.
Tu vůni a chuť a sen.
Takže přátelé, skončila písnička, no a já zase předám slovo naší milé hostkyni, jak říkají někteří. Jo, máme tady dneska Helenu Heclovou a Helenka nám teďka řekne význam té pohádky a já se po té pohádce fakt na ten význam moc těším, protože to vyprávění a ten vůbec ten pořad s ním vždycky tak krásně utíká a my si to tady prostě spolu tak užíváme. Takže Heli, prosím, tak můžeš nám říct, jaký výklad, jaké ponaučení z té pohádky by pro
no,
vás
tak
jako
to bude takový dlouhý, no. Tak jo, dobře. Tak já začínám. Takže Jiřík vlastně je jeden z takových dvou volných, svobodných duchů, kteří šli kolem, že jo, a zahořel touhou po princezně. Jo, on ji uviděl, zamiloval se a zatoužil po ní, po lásce a tak. A měl štěstí, že nezatoužil po nějakých hmotných statcích a že se neupsal vlastně tomu ďáblovi, že mu neupsal tu svou duši pro nějaký hrad nebo pro nějakou zemi nebo koně nebo pro vědění všeho, jak například Faust třeba. Jiřík prostě zatoužil po lásce, po spojení se ženou, ale zatoužil. Buddhisté například považují žádost a touhu za zdroj všech strastí a celý život usilují, nebo někteří, že o vyhasnutí všech tužeb, protože vědí, že za splnění každé touhy musí něčím zaplatit. Toužíme-li po něčem v materiálním světě, víme, že splnění každé touhy dá práci. Zabere nám mnoho času, energie a životních sil. Musíme uzavřít v každém případě nějakou smlouvu, pokud chceme něco materiálního, ale jako pokud chceme i třeba lásku, pokud chceme rodinu, pokud chceme děti, tak musíme prostě uzavřít v každém případě smlouvu s pánem tohoto světa, jo, s pánem hmoty. Pro někoho je to Lucifer, pro někoho démon, pro někoho třeba astrologové vnímají jako pána hmoty Pluta a v podstatě tyto postavy nějak jako kdyby splývají. A pokud vcházíme do tohoto hmotného světa, stává se pánem všeho hmotného, ten Pluto teda, ale i všech našich tužeb. Židé věří, že duše je v naší krvi a proto asi ten podpis krví na tabulce je vlastně metafora pro slíbení té duše ďáblovi. Ale jako podle mě je to vlastně jako, že platíme tím svým životem, platíme svým životním časem a tak. Zajímavý je, že po něčem toužíme všichni. Ale když pochopíme časem, co tyto naše touhy všechno stojí a jaký to má následky, jak jsme potom třeba splnění svých tužeb a přání, vyčerpaní, jak jsme doslova vysátí, jo, kolikrát z krve a životních sil, než jsou ty naše touhy splněny, obvykle pak třeba ve vyšším věku už ty svoje sny a touhy omezíme na nějakou rozumnou míru anebo dokonce začneme přemýšlet o tom, zda bychom neměli vlastně myslet na zpátečku, na záchranu naší duše a hledáme cestu, jak z těch tužeb ven. Tím, jak se tady pachtíme, dřeme, kmitáme za splnění našich tužeb, náš život utíká a plyne nám pod rukama, zatímco nebo někdo spotřebovává tu naši energii. A dneska je systém nastavený tak, že odevzdáváme svých životních sil stále víc a víc a dostáváme míň a míň. Ale pán světa a jeho pohůnci se mají stále lépe a lépe. Je zajímavý, jak kdykoliv má někdo nějakou touhu, objeví se okamžitě čert nebo démon, jako v pohádce, jo, aby a který nabídne splnění touhy i hned nebo na počkání a říká, jen si mě sem upište, teda jako jo, tak v běžném životě, teda v té pohádce je to krví na cedulku, ale v běžném životě je to prostě podpis třeba na hypoteční smlouvě, jo, půjčičku, úvěry a už to jede. A výsledkem je vlastně to, že člověk má třeba něco, na co si půjčil, ale jinak trvalý strach a stres. Nedej bože být nemocnej, jo? Nic se nesmí stát, aby splácení nebylo ohrožený. Strach a stres z nás vysává všechny ty síly, no a krmí to někoho, že jo? Jo, jako určitě je hodně takových pořadů, kteří se zabývají tím, jak ta naše energie někoho zase živí a jak my jsme vlastně jako součást jenom potravního řetězce. Máme i jiný lákadla. Dočetla jsem se teďka, že zase budou zdražovat energie, vodu, potraviny, základní věci, které koupit musíme, ale zlevní elektronika. Jo? Co pak je to za ďábelskou nabídku? Čím zase za to zaplatíme? Už teď se zdá, že mobilní sítě, Wi-Fi, elektrosmog, počítače, jo, z nás vlastně vysávají energii a zdravotně to není nic moc. Nehledě na to, že to visení na mobilech ohlupuje a napomáhá vlastně té naší manipulaci, jo? Potažmo manipulaci našich dětí. Já to nebudu rozvádět, jo? Prostě, ale ty lákadla toho pohodlného bydlení, aut, intenzivní zemědělství třeba je taky lákadlo, jako jo, pohodlný pěstování jídla, ale platíme za to civilizačníma chorobama, jo, následky na životním prostředí, to vůbec jako, to je prostě cena za naše pohodlí. Jiřík, a určitě to nemusím nějak rozvádět, jo, prostě každá tato touha nebo žádost má svoje následky a nějakou cenu musíme platit. Jiřík chtěl princeznu, podepsal tabulku krví, dostal dukáty, oblečení, koně. Zajímavý je, jak se taky hnedka objeví někdo, kdo nabízí to, co někdo potřebuje. Když tady tohle, co jsem četla, tak mě okamžitě napadlo, jo, že jak třeba jak jsou takový ty různý seberozvojový programy, jo, aby člověk se naučil mluvit, aby se naučil chovat, aby se naučil tancovat, jo, jako kdykoliv cokoliv potřebujeme nebo chceme, tak už se tady někdo objeví s nějakou příslušnou nabídkou. Svatí otcové, třeba Ignatí, tady ten Ignatí Briančaninov píše, že démoni, padlí anděle a duchové jsou všude kolem nás, neboť jsou to jakési jemnohmotné útvary, které se jeví jako pohyblivé a aktivní, ale vlastně jsou to neživé věci. Něco jako programy nebo zhluky energie či umělá inteligence. A člověk, který po něčem touží, přitahuje k sobě vždycky démona podle úrovně své touhy. Jo, což je zajímavý. On píše, srdce, které se nachází v zajetí a vášní a démonů, je schopné získávat falešné a zavádějící informace. Takový člověk podle své úrovně si vyhledá sobě odpovídající lidi, kteří mu podají příslušnou nabídku. Kdyby chtěl Jiřík vydělat peníze třeba truhlařinou, našel by truhlářskou práci. Kdyby chtěl vyhrát ve vrchcábech, třeba narazil by klidně na hráče v kostky. Potažmo třeba na nějakého ďáblíka, který by ho nechal podepsat cedulku za nějakou výhru, třeba jako v kartách nebo tak. Naštěstí si vyhlédl lásku a podle této touhy si přivolal čerta, který mu nabídl mnoho věcí s tímto spojených. Jiřík uměl najednou jezdit na koni, hezky mluvit, tančit, možná i hrát na ukulele, jo, což znamená, že prošel velkým osobním rozvojem. Učinil se krásným, uhlazeným, elegantním, inteligentním, získal princeznu a prožil 20 let vlastně ve štěstí. V radosti měl děti a staral se dobře o poddaný a všichni ho měli rádi. Nikomu nevadil a spravedlivě soudil. Prostě prošel jako hodně jako velkým rozvojem, který ale vlastně lahodil tomu jeho egu, že jo, jako byl krásný, pěkný, všechny, ale prostě jako bylo vidět, nebo je na té pohádce vidět, že už má v sobě za sebou nějaký vývoj a že vlastně přišel do této, když to řeknu, inkarnace, tak už byl jako předvyvinutý, jo, už něco měl za sebou, protože dokázal být dobrým, jo, neubližoval nikomu, staral se o ty svoje poddaný, měl děti, tu ženu měl rád, neopustil ji, jo, jako už měl prostě takový určitý jako dosažený stupně toho poznání nebo toho svýho vývoje. On, ten necháme teď říká jeho radovankám, ale i to dobrokonání, protože jistě toho hodně dobrýho vykonal, ale přesto měl vlastně stále nad sebou hrozbu smlouvy s ďáblem. Hrozbu, že vlastně se k něčemu zavázal. Zamysleme se teďka nad tím, zda je možný tady na zemi takovou smlouvu vlastně neučinit. Dřív buddhističtí mniši a po nich se opičili i třeba křesťanští mniši, protože mnoho toho, co se vlastně jako děje v těch církvích, jako myslím, ale to v dobrým, jo, to mnižství a duchovní práce, duchovní praxe, odcházeli do mezdomoví, do lesa nebo do pouště oprošťovat se od žádostí, postit se, modlit nebo meditovat, očišťovat se, anebo taky podstupovat pokání. Jo? Jako i v buddhismu existují třeba zpovědi, jo? Existuje pokání, jo? Je tam hodně rozpracovaný. Oni tam v poušti bojovali, nebo v lese někde, bojovali se svými touhami, hledali klid a bojovali taky s pokušením a s démony, kteří je pokoušeli, a to skrze myšlenky, skrze vzpomínky, skrz touhy jejich minulými hříchy třeba, jo, je pokoušeli.
Tito mnichové, můžu ti do toho skočit a doplnit to? Mm-hmm. Když se bavíš vlastně o tom křesťanství, tak ono, když se podíváš právě úplně na ten prapočátek, mm-hmm. na toho Krista, tak vlastně tam fungovala před Kristem ještě jedna postava, která se jmenovala Jan Křtitel, a ten mm-hmm. vyloženě žil asketickým způsobem života ano. v poušti. A když se podíváš potom i na Krista, když nastupoval tu svoji cestu, tak on vlastně vykonal ten rituál těch 40 dnů vlastně toho pustu v té poušti, kdy skutečně tu askezi taky jako kdyby takhle dokonal. A je to takový, jo, když pokud je člověk znalý trošičku a zná tyhle ty příběhy, tak ti to, tak to okamžitě ti zahraje a tady do toho soukolí, o kterém mluvíš, ti zapadne. A už mlčím.
No, jasně, jo, protože to jsou pravidla, které je dobrý dodržovat, že jo, to jsou pravidla, které jsou prastarý, já věřím, že jsou jako samozřejmě daleko prastarejší než i ten buddhismus, protože i ten vlastně z něčeho čerpal. Buddha vlastně vlastně chtěl roztáčet kola dharmy, že jo, a takže jako je to už jako hodně z dávné doby. Já teď tady, no a protože oni vlastně jako ti mnichové hledali Boha, ať už hledali Boha, Krista nebo nirvánu, askezí a odpíráním si, a proto je démoni pokoušeli ještě víc, jo, tady píšou ti svatí otcové, že ti démoni pokoušeli tyto lidi právě ještě daleko víc než normální lidi. Z tohoto důvodu, citát, jo, taky takto ctihodný Barsanufios Veliký odpověděl mnichovi, jenž se ho ptal na to, jak máme rozlišovat pomyšlení pocházející od Boha, od přirozenosti a od démonů. To, nač se ptáš, se týká lidí, kteří již dosáhli vysoké úrovně duchovního vzrůstu. Nebude-li vnitřní zření díky mnoha léčebným způsobům očištěno, nemůže se zbavit bodláčí a trní a sebrat vinou révu z vinice, to jest z posíleného a veselým naplněného srdce. Pokud však člověk takovéto úrovně nedosáhne, nedokáže rozlišit tato pomyšlení, ale naopak bude démony zahanben, neboť upadne do klamu tím, že jim uvěří. To protože démoni mění věci podle toho, jak chtějí. Zejména tak ale činí vztahu k těm, kdo neznají jejich nástrahy. Dále tento veliký otec v témže listu říká, pomyšlení pocházející od démonů bývají v prvé řadě plná neklidu a smutku. Působí skrytě a rafinovaně. Nepřátelé se totiž halí do ovčích kůží, to znamená, že lidem sugerovávají myšlenky zdánlivě správné, ovšem uvnitř jsou dravými vlky. Srdce mírných lidí tedy uchvacují a klamou tím, co vypadá jako dobré, ale ve skutečnosti je to velmi škodlivé. Světlo pocházející od běsů se následně změní v temnotu. Ať již si cokoliv pomyslíš, uvidíš či uslyšíš cokoliv, přičem se ale třeba jen odvlásek znejistí tvé srdce, pak věz, že nic z toho není od Boha. A v jiném listu tento veliký světec uvádí. Věz, bratře, že žádné pomyšlení, které nepředchází tichost pokory, nepochází od Boha, ale zjevně se přikrádá z levé strany. Náš Pán totiž přichází s tichostí. Vše nepřátelské se naproti tomu děje s neklidem a s matkem. Běsové se nám sice ukazují jako odění do beránčí kůže, ale protože uvnitř jsou dravými vlky, musí být prostřednictvím jimi navozeného neklidu odhalení. Je přece řečeno, podle ovoce poznáte je. A takže to byl jenom takový jako citát. To je jako na vyšperkování pořadu. Jo? Já jsem potkala pár lidí, zejména starších nebo i mladých, kteří se svým způsobem vzdali tužeb a žádostí a odmítli se podřizovat světu a uzavírat smlouvy s ďáblem. Třeba nemají mobil, jo? Nemají počítač, e-mail, nebo se odstěhují daleko od civilizace někam, nepracují, protože vlastně už odmítají jet v tom kolotoči. Třeba mě říkala jedna paní, co měla hospodu, jo? Ona měla restauraci a ona mě často povídala, říkala, jak byla strašně unavená, jo? Neustálejma požadavkama, buzerací hygieny. Povídala mi něco o nařízení EU, jo? Ohledně třeba umyvadel, jo? Že musela do restaurace zavést umyvadla, který koupila, jako jí to stálo 15 000, A pak, jo, a teď než to zavedla, jo, než ty upraví a tak udělala. A pak vlastně to za pár let přestalo to nařízení platit. Jo? Mm-hmm. No ona po pár prostě časech jako odešla pryč, protože byla tak strašně unavená. A ona mobil nemá, telefon nemá, nemocná, je v invalidním důchodu, má úplně minimální důchod. Jo? Jí se nedá dovolat prostě, jo? Nespojíš se s ní. Jo? Ale ona pořád naříká, má deprese, že, má izolovan, že je izolovaná a bez peněz, ale jako v podstatě ona nedá tomu světu nějakou jako možnost. Jo? Nebo třeba moje máma. Jo? Když táta umřel, ona byla, on byl takový, jako že chtěl na tom počítaču, jo, vyhledával si tam něco, byl by se jako naučil s tím. Ale ona, jak on odešel, tak ona prostě se všeho zbavila, telefon zrušila, počítač pryč, jo, jako nic, ona se odešla ze zaměstnání, úplně se odpojila. A navíc ona jako s tím mobilem má takový neustálý problém, že jako jí s ní se nedá domluvit, jo, že třeba si ho bude brát sebou, když někam půjde, jo, protože je stará a to. Ne, já mu nebudu otročit, jo, nějakému mobilovi. A není to jako jednoduchý, jo, s ní, ona naštěstí bydlí na ulici, ale nedovedu si představit, že by třeba bydlela 100 kilometrů od nás, jo. Takže jako lidi, kteří jako se vymanijí z toho systému, jakoby, tak zase kladou na ty druhý lidi nároky velký, jo, že zase jako vysává to ty druhý lidi. Třeba zajímavý, já jsem se potkala, jsme s manželem byli na statku v jednom na Moravě a potkali jsme se tam s jednou lékařkou a ona povídala, že má taky s tou hygienou neustálý problémy, jo? Že přijde hygiena, vždycky si něco vymyslí, jo? Že tam něco nemají a co bylo před rokem dobře, už teďka dobře není, protože se vymění nějaká úřednice, jo? A tak říkala, no například, že nějaká úřednice, kontrolorka prostě vymyslela, že lékař, jestli nevím, jestli to jako reprodukuju dobře, jo, že lékař si musí umývat ruce v jiným umývadle než sestra. Jo, že musí umět dvě umývadla, jo. No a tak ona jako, že tam musela instalovat teda další. Jo, aby nepřeskočil nějaký bacil prostě, jo, z doktora na tu sestru při tom umývání, nebo nevím, jo. Tak ona musela. Jo, to je ta smlouva, jo. Ona aby léčila lidi, aby mohla prostě stále léčit, ona se ještě věnuje alternativě, tak ona na to musela přistoupit, jo. Takže jako instalovala se u sestry umyvadlo a celá ta instalace umyvadlo a teď to všechno s tím stálo 25 tisíc, jo. Ale ona to jako, ona to dala prostě, jo. Přistoupila na ten tanec prostě s tím ďáblem, jo, protože, aby vlastně mohla dál léčit, aby mohla dál pracovat. Jinak to jako nešlo, jo. Někdy se stane, že někdo třeba mě, jo, že někdo mě pošle dopis v obálce se známkou, s nějakým třeba požadavkem a tak, telefon tam není, e-mail tam není, jo, to už jako mě někdy přijde moc velký nárok, jo, třeba na mě. Jo, já jsem tak jako odepíšu na ty maily, které mě chodí, jo, jako vždycky si jednou za čas udělám den a teďka odepíšu a teď vyhledávám ty maily, jestli jsem někde nějaký ztratila. Ale jako prostě teď já nemám jako známky, sice papíru a obálek mám hromadu, jo, ale je to jako zase, jo, jako víš co, jo, napsat dopis, jít pro známku, jít do schránky, jo. Jakože dřív to bylo běžný, ale teď je to jako, teď mě to prostě, já už to teď takhle jako nemůžu dělat, jo, rozumíš mě, jo. No, takže to prostě trvá, než to vyřídím třeba půl roku, jo, jo, teď jako máš jako víc lidí, s kterýma se nejde spojit, domluvit, nic prostě, jo, oni se oprošťují, zbavují se tužeb a tak, ale o to větší nároky pak kladou na ty ostatní lidi a vyčerpávají zase jejich jako zdroje, jo, třeba buddhističtí mniši, oni se oprošťují, chodí, žebrají a dostávají, jo, to jako není jako něco, co bych odsuzovala. Ale dostávají to od těch, kteří tu smlouvu s tím ďáblem udělali a dodržujou a udělali ju větší. Rozumíš, jo? Mm-hmm. Jak to myslím, jo? Prostě dřív nebo později, jako vždycky to penzum té energie tomu materiálnímu světu se musí odevzdat. A je to jedno, jestli to odevzdá ten mních, jo, co vlastně hledá tu věčnou spásu, anebo ten člověk, který mu dává ty dary, jo? Který je víc napojený a musí se víc jako víc tančit prostě ten tanec s tím ďáblem. Jo, takže tak to mám jako nastavený, že že někdy, jo, ten, kdo se odpojí od toho proudu, tak potom může druhým určitým způsobem nějak jako dělat třeba jako problémy, protože na ně má pak větší nároky. Jo? Ten takovej ten, jo, jako je to tak, že prostě většina, to lidstvo jako takový, ve většině podléhá těm nárokům a těm tužbám. Jo? Je to vidět už i jako na těch mobilech. Jo? Ty mobily se vyvíjou děsně rychle. A všechny děcka je musí mít. Jo? Teďka děcka ve škole vidí u ostatních mobil, jo? Každý má třeba jako jiný rok, nový model. Jo? A teď ty děcka jdou za svýma rodičema a řeknou, my už jsme poslední, co máme ten mobil jako ten starý typ. Jo? A teď někdo to musí splnit, ten nárok. Protože není možný, jo? V dnešní době moc není možný, aby ten rodič řekl tomu děckovi, hele, já ti ten mobil nekoupím, jo? Protože v některých, anebo různý jiný ty lákadla, jo? Protože v některých případech to děcko se pak fakt stane sockou, má z toho trauma. Nehledě na to, a z toho jako třeba já mám strach, z té juvenilní justice, odebírání dětí, jo? Děcko něco nedostane a už volá třeba na sociálku a tak. Jakože už to se stalo, jo? Že děcko prostě nedostalo mobil od, a ne u nás zatím, jo, nedostalo mobil od rodiče, ne, nebo tak, jako maminka nechtěla, aby to děcko prostě zneužívalo, nadužívalo to mobilování. Tak děcko zavolalo na sociálku, přišla sociálka a rodičům je odebrala. Na tvrdo, prostě.
Hele, já ti řeknu takový svůj poslední pohled, který jsem měl ze včerejška, protože já mám dceru, která má 33 a ta mi říkala včera právě ohledně tohohle z toho, jsme se bavili o tom, co je, protože máme, ona má dvě dcery a máme tu vnučku malou a teď jsme se o tom bavili a ona říká, ty tati, jako já bych byla pro to, aby ve školách byla uniforma a aby prostě zkrátka ty mobily, které třeba tím dětskám dáme, tak aby před tou hodinou ve škole nebo před vyučováním prostě ty učitelky to pozbírali a dostali to ty děcka po vyučování. Přece ti rodiče, kteří se ohánějí tím, že se na ty děti nemůžou dovolat, vždycky můžou dovolat na to vedení té školy, se můžou dovolat. A ta asistentka nebo prostě ten dotyčný, když je to nutné, tak může do té třídy přijít prostě a zprostředkovat ten vzkaz. A když to není nutné, tak je to blbost, jo. A druhý takový příběh, když jsi mluvila o tom, o té Skandinávii, tak víš, jak v tom Švédsku a Dánsku a Norsku, jak jsou tam ty organizace, které právě ty děti takhle nějak prostě berou to aneverbe a podobně, tak mě známa mě říkala právě, říká, že tam byli a teďka, že měli to děcko, že to tak strašně zlobilo, jako jo. A oni si byli vědomí, co se může stát, jo. A tam byla asi dvě rodiny, říkali, to jsme to vyřešili jednoznačně. Udělali jsme kolem toho dítěte kruh, semkli jsme se a já jsem vlezla dovnitř a tak jsem mu dala na prdel, jako. Prostě a vylískala mu, prostě, jo. Že, víš, jako vynalezaví Češi zase si věděli rady i tady v té krajině, aby prostě nemohli, tak se semkli, jo, ten slovanský duch, ale já si vůbec myslím, že ten slovanský duch je zajímavý a teď jsem nedávno viděl složení genofondu a ten skutečně ten genofond těch Čechů prostě je naprosto odlišný od celé té Evropy, jako, ale to je úplně mimo rámec toho, o čem chceš mluvit. Já jsem si jenom říkal, že právě pár těch věcí, které mi teďka napadly, že tady jenom řeknu a zase budu držet pusu, protože ty máš kontinuální řeči, abych ti do toho nerad zasahoval, takže prosím.
No, takže jsem chtěla říct, že to prostě je taková masa, jo, taková masivní energie, jo, toho, jo, že vlastně ty lidi podlíhají masivně, jo, vlastně té neustálé masírce, jo, a to je v podstatě jako, že jo, ty démoni to mají úplně, v této době to mají fakt snadní, jo, že lidi se nechají snadno svíst, jo, jak materiálníma požitkama, tak i třeba jako vnitřní lenosti, jo, ale to bych jako kdybych uváděla příklady, jo, jako já to radši jako nebudu říkat, ale jo, že vlastně je to strašně náročný dneska. Ale na jednu stranu ano, musíme nějakým způsobem s tím satanem jako ten tanec jako vést, jo, ale přichází okamžik, kdy najednou musíme říct dost, jo, že jako to není tak, že bych chtěla nabádat lidi, aby se hodně jako kdyby s ním zaplejtali, jo. Jiřík zjistil, že doba se krátí a že už zbývá jenom kratičkej čas a čert si přijde pro něj a odnese ho do pekla. dostal strach. Plakal, v noci nespal, manželce to neušlo, ptala se stále, co mu je, ale on to tajil. Soužil se, byl neklidnej, no soužili ho démoni, že? Poslední noci se otevřely dveře a čert stál uvnitř. Jiřík ho asi svým duchovním zrakem, že spatřil, a vyprosil si ještě 3 dny. Jak to, že mu ten ďábel ty 3 dny dal? Jo? To jsem si jako kladla tu otázku. A ještě přidal další, jako vymyslet 3 úkoly, jo? Už jako fakt, jako jestli z rozvernosti, nebo je to nějaký pravidlo. Ono jako ty čertí to v těch pohádkách dělají. Jo? Vždycky jako ten čert dá nějaký jako možnosti ještě další, jo? Který, a teďka jako mu řekl, tak jako, když něco nesplníš, když já něco nesplním, co mi jako dáš za úkol, tak tě nevezmu. Jo, to je obrovská velkorysost. Proč to vlastně ten ďábel jako udělal? Oběť měl jistou, jo, nemusel se už vůbec namáhat, že by nemohl jako, jo. Teďka vídám to ve víc pohádkách, jo? Jsou různé varianty, jo? Někdy třeba čert jako má za úkol postavit do kuropění most a ten hrdina vlastně nechá kohouta zazvonit dřív, jo? Nebo tak něco, jo? Různý jako prostě takové vychytávky. Třeba, a tak jsem si říkala, třeba Jiřík tím, že se usebral ten tlak jako, jo, toho blížícího se té jako odchodu, ho přiměl se zamyslet, možná se dal na pokání, jo, dal se na očišťování, jo, jak jsme se o tom bavili, možná se dal na nějakou správnou cestu, teď lítoval u svých rozhodnutí, očistil svý srdce, jak by řekli vlastně křesťančtí svatí otcové, a jak vlastně celý život ti poctiví z nich se snaží. Možná probudil v sobě pochopení, že sice žil v Radovankách, nikomu neubližoval, byl přirozeně dobrý, staral se o lidi a dobře jim činil, ale že se už i tak ocitá v nebezpečí duchovní smrti. Tady tohle třeba jako v té knížce, nebo ti duchovní pouštní otcové mají dobře rozpracovaný, jo? Tady tohle, že i tak jako může se člověk ocitnout, i když dobře druhým činí a přeje jim štěstí a tak, se může ocitnout v nebezpečí té duchovní smrti. Zajímavý je, že v pohádkách čert dává člověku, který se mu upíše 20 let. Většinou je to 20 let. Takový mladík, který zatouží po princezně a chce rodinu, může mít, řekněme, kolem 20, jo? Kolem 22. Jako můj táta třeba měl 23, když já jsem se narodila. Jo? Plus 20 let je 40 až 42 či 3 třeba. Psychologie klade do tohoto věku krizi středního věku, anebo astrologové mluví v této době o uranské opozici, kdy se člověk ocitá v situaci, že může mít tedy opozici Urana na svou vlastní pozici, třetí opozici Saturna a zároveň kvadraturu Pluta, kdy člověk má takový krizový období, kdy si začíná nesmírně intenzivně uvědomovat svoje problémy, tlak doby, má třeba rozjetou kariéru, děti odrůstají, ale často není vůbec spokojený. Jo? Cítí, že je nejvyšší čas něco změnit. Pokud zaspí a nezačne včas, tak věci měnit, nezačne třeba druhou kariéru, tak už to nestihne, jo? Protože nebude už čas do toho důchodu, jako jo, ještě v těch 42, 43, 4, má ještě čas na změnu, jo? Má ještě dalších 20 let na to, aby třeba než půjde do důchodu v těch 65, 64, prostě vybudoval nějakou druhou kariéru. Pak už to prostě nestihne. Člověk cítí, že je nějak stárne, jo? Začnou se ozývat duchovní potřeby. A i z těchto důvodů chce ten člověk změnit život. A často i udělat čáru třeba za minulosti, jo, z nějakých důvodů a začít znovu. Je to jako taková krize dospívání a člověk musí konečně vlastně v té době, v tom věku, musí nově definovat sám sebe. Jo, často, jo, to tak je, najít sebe sama, je to doprovázený krizí, nejenom profesní, ale i lidskou a duchovní. Dřív bylo běžný ve védických kulturách odejít po 40 do lesa, do bezdomoví, jo, kde člověk hledal sám sebe a usiloval o nalezení nového smyslu života. To se jednalo o muže, kteří už měli splněno, jo, měli zasazen strom, postaven dům, děti odrůstali, babičky mohly se, jako jejich ženy se mohly chopit role babiček a ti muži se tak nějak jako už osvobodili, jo, už vybudovali nějaký živobytí a potřebovali se duchovně posunout. Takže oni hledají klid, ducha, hledají duši, anebo jdou dělat třeba strážce majáku, jo? Jako jsou různé možnosti, nebo některý spisovatel jsem četla nějaký článek, že odešel a šel na osamělý ostrov, kde je jenom on sám, tak psát tady třeba tady Ignatí Briančaninov píše, jo? Satan člověku nikdy nemůže dát lásku k Bohu a k bližnímu. Nemůže mu dát mírnost ani pokoru, radost ani pokoj. Stejně jako nedokáže spoutat pomyšlení, ani člověka nepovede k nenávisti ke světu, ani duchovnímu klidu, ani k touze po nebeských darech. Stejně tak nedokáže skrotit vášně a chlípnosti, protože to jsou zjevná působení milosti. Neboť je řečeno, ovocem ducha je pak láska, radost a pokoj. Satan může naproti tomu člověku velmi lehce vsugerovávat pýchu a domýšlivost, neboť k ním má sám velmi blízko. Zazáří-li tedy ve tvé duši světlo mysli, můžeš podle jeho působení rozpoznat, zda je od Boha či Satana. Ostatně i sama duše, disponuje-li zdravým uvažováním a dokáže-li rozlišovat dobro od zla, okamžitě obojí rozpozná podle svého rozumného cítění, podle duchovního cítění. Tak jako jsou ocet a víno z vnějšího pohledu stejné, ale jakmile je člověk ochutná jazykem, okamžitě rozpozná rozdíl mezi nimi, takže ví, co je ocet a co je víno, stejně je tomu i s duší, neboť ta dokáže svou vlastní schopností a svým duchovním citem opravdu rozlišit dary blahého ducha od zlého snění. Je-li srdce oslněno božskou milostí, vstává z mrtvých do duchovního života, získává duchovní pocit, který je pro ně ve stavu pádu neznámý, neboť ve stavu pádu jsou rozumné pocity lidského srdce umrtveny, smíšením s pocity, v nich se člověk připodobňuje zvířatům. A tak dál, a tak dál. Duchovní pocit nebo cítění lze zcela oprávněně nazvat rozumným. To proto, že jeho dárcem je svatý duch, světlo a život. Stejně jako rozumný živoucí zdroj. Je to duch velemoudrosti, duch rozumu, Bůh a boží projev. To je takový úvod k další fázi. Jako mýho výkladu, jo? Tady toto byl citát. Zdá se, že se Výříkovi hnulo cosi víc a uvědomil si cenu duše a chtěl ji zachránit. Dostal 3 dny, protože Satan už k němu neměl tolik moci. Jo? Už to neměl tak jednoduché. Ten Satan, jakmile se v tom člověku rozžehne ten duch, svatej, jo, ten život, jo, ten živoucí zdroj, tak ten Satan už musí jakoby jako ustoupit. A oni třeba v pohádce je 3 dny, jo, ale co v pohádce chvíli pouhou, to v životě dobou dlouhou, jo, to my nemůžeme jako vědět, jo, jak dlouho. Ale ten Satan je vidět, že jako pro něho je to poslední pokus, jak toho člověka vlastně dostat, protože už nemá to s ním tak jednoduché. A skrze ty zkoušky ještě vlastně usiluje o povzbuzení, protože ten Satan je vlastně v něm, že jo? Ten je v každém z nás. Takže skrze ty zkoušky ještě usiluje o povzbuzení toho ega, jo? Té pýchy. Ještě jednou se pokusit vybudovat něco, jako kdyby to pokusit se ho jako vyprovokovat, aby to jeho ego, toho Jiříka, něco viditelného a hmotného v tomto světě dosáhlo. Takže třeba zhodit skálu, jo? Nebo vybudovat zahradu. To nic jako není nemožného v tomto světě. Ale nebylo to asi to správné. Ten Satan jako k tomu člověku mohl pořád jako mít přístup. Uvědomme si, že ďábel či Satan je uvnitř, tam nás pokouší a stále ještě vlastně se může stát a podařit tomu Satanovi, že vlastně v něm vyprovokuje nějaký dílo domýšlivosti. Jiřík cítí, že cokoliv vybudovaného, pompézního ve vnějším světě tu duši nezachránilo. Dochází potom tedy u něho k finálnímu zlomu. Je tak zoufalý z toho ďábla, že se přizná manželce. Jo? Konečně se pokoří, najde pokoru. Často vidím já u svých klientů, u těch starších mužů, který celý život podnikali, něco vybudovali, postavili, továrny, jo, živili celý rodiny.
Já se ti omlouvám, ale přijmeme jeden hovor na Skype ještě jako podružný. Mm-hmm. Halo, slyšíme se?
Mm-hmm. No. Ano, slyšíme.
No. Vypněte si ten náš hovor z toho rádia, jestli s náma chcete hovořit a mluvte jenom přes sluchátka.
Jo, slyšíme se?
Jo, já vás slyším, já takže slyším. Položte otázku.
No, jestli vám do toho můžu vstoupit.
No, tak už jste ve vysílání, takže už jste vstoupil.
No, takhle, mně se, jestli víte vůbec, co to je ten ďábel, by mě zajímalo.
Teďka to, ten dotaz je na mě nebo na mojího, určitě no, na mého hosta být... na Helenku, že jo?
No, já totiž takhle, ono, o tom ďáblu se stále mluví, ale nikdo ho ještě pořádně nepojmenoval, nebo neví vlastně, co to je přesně.
No, my jsme takhle, my jsme to ze začátku tady toho pořadu definovali, že je to vlastně ten pán té materiální podstaty, jo, pán hmoty, pán tohoto světa. Ale že je to vlastně není jako živá bytost, nebo něco jako, že jako nějaký třeba člověk v zeleném kabátku, ale že je to něco jako třeba energetická struktura, programy, jo, něco, co máme v sobě, jo, nebo něco, co jakoby... Můžeme mít i kolem sebe, že jo, ty démoni jako jsou i vlastně kolem nás, jo, kteří zase ale jako pracují skrze lidi, jo, není to jako žádná nějaká postava nebo osoba nebo tak, jo. Je no, to prostě ano. Metafora pro pána tohoto dobře, světa. A i jako, teď... jako Kristus to jako prostě říká v evangelii, že jo, hle, přichází pán tohoto světa.
No tady jde o to, že když to přesně pomenujeme a zjistíme vlastně, co to je, tak se daleko začnou chápat ty věci, ať to byl Buddha, ať to byl ten nebo cokoliv. Jo. Ten vlastně, že to není postava, to si tvoříme my sami. My to tvoříme ve svý mysli. A proto se říkalo, že když on odešel někam, aby si tu mysl vyčistil. Tím ho živí, tím, že si to stále připomíná, nebo o tom mluví, to je prostě daný i tím, že prostě, když budu říkat, tady je ďábel, ten je, a teď to budu šířit mezi ty lidi, tak jim to zasadím do hlavy jako myšlenku a oni to budou rozvíjet. A tím, že to rozvíjejí, tak tvořej toho ďábla. Pak, když se toho zbavím a nebudu si to připouštět, že to neexistuje, tak ten ďábel nebude. Nebudu mít ty špatné myšlenky, nebudu mít to. Takže to je úmysl i od ty společnosti, ať je to z politiky nebo z čehokoliv, stále to opakovat, protože opakováním se to dostává do ty mysle. A jak to mám v ty mysli, je to jako myšlenka, tak já to tvořím.
A no, jestli, ale jestli můžu to do toho vstoupit, no.
Když to nebudu tvořit, tak to nebude existovat.
No, ale od toho jsou právě ty pohádky, které nám říkají, jakým způsobem vlastně tyto energie, když to tak řeknu, ztratí nad náma moc. Jo, o tom vlastně teďka mluvím.
Tu moc ztratí tím, že já na to nebudu myslet, že o tom nebudu vůbec povídat a budu myslet úplně na jiné věci. Já si to tvořím v své hlavě, já si ji stvořím. Já no, když to jo. Nepřipustím, že to je. Proto tyhle ty učenci svatý chodili a oprostili se, aby to vyčistili z té hlavy, aby jim to nikdo nepřipomínal, aby to prostě nebylo, aby se to neživilo. Tím, že o tom budu mluvit, tak to budu živit. To je přesně, to dělají média, to dělají všichni, protože vědí, že když se o tom bude mluvit, tak se to bude živit. A tím, že se to živí, tak to existuje. To je úplně jednoduchý.
Můžu mít k tomu, přátelé, taky nebo taky jedno vysvětlení? Dovolíte mi to? Takže já vám řeknu i svoji verzi, kterou si myslím a necháme na našich drazích posluchačích, ať třeba na to reagují, nebo ať si udělají od svoji představu, jak to cítí. A třeba moje poznání je takové, že Bůh ve své podstatě pochází z jednoty. Pokud Bůh připustil, aby svou jednotu, v které stvořil vše, dal jí pohyb a dal jí vlastně možnost, aby se realizovala, aby se v ní něco dělo, musel připustit dualitu. V dualitě je samozřejmě tenhle prvek je rozdělený na to yin a yang, nebo taky třeba v tom našem pojetí na dobro a zlo, dejme tomu na toho boha a ďábla, pokud bychom se tak na to dívali, a jedině v této interakci dochází k pohybu. Dochází k nějaké vlastně interakci, z které my jako lidské bytosti můžeme můžeme načerpat své zkušenosti a svoje nějaké zážitky, kterými můžeme procházet a můžeme se z nich ponaučit. To znamená, pokud by neexistovala ta dualita, neexistoval by ten ďábel a ten Bůh, tak by se vlastně v té jednotě vůbec nic nedělo. To znamená, pokud to budeme brát, že i Helenko, ty, jak jsi říkala, z toho, ty jsi to krásně pojmenovala, že ten ďábel dával vlastně tomu Jiříkovi jako kdyby ty možnosti, to znamená, že to nebylo to zatracování, to bylo skutečně vedení se jako kdyby načerpání nějaké moudrosti, nějakého ponaučení a nějakého jeho posunu, to znamená, zkusme se na toho ďábla podívat tak, že i ten ďábel, i ten Bůh, kdyby nechtěl, aby ten ďábel existoval, tak by nikdy nepřipustil v té jednotě, aby ta dualita vznikla a ten ďábel by se tady vůbec neprojevil. Ale v tu ránu by jsme nebyli schopni čerpat ty zkušenosti a nebyli jsme se schopni rozhodovat mezi dobrem a zlem, což je naše svobodná vůle. Zkusme si položit tuhle otázku i takhle.
Já to tady právě takhle mám zpracovaný. Jo, že vlastně Ježiš, ten ďábel, v tom ďáblovi vidím nějaký určitý evoluční potenciál a jestli jako vlastně já bych to viděla tak, že pán třeba to tady jako se zachytil na tom, že prostě je lepší o tom ďáblovi vůbec nemluvit, nemyslet na něj a tak dál, jo, jako aby zmizel, ale já právě, že jako teďka tady tenhle výklad je jeho trošku jako obhajoba. Byť, jo, jako to zatím tak nevypadá, jo, ale já bych byla hrozně ráda, aby jsme se nezapletli do tady tohodle, jo, protože to je na 10 pořadů, jo.
Jasně.
Abych to mohla jako doříct.
Jo.
Já jenom chci říct jednu věc, že prostě pokud se nedostaneme k podstatě věci, tak se v tom budeme motat. Přeci boží energie existuje, to je pravda, to je jasné, to je ta energie, to je ta síla. Pakliže tohle to takhle vezmeme, jinak tamto všechno nám bylo vnuknuto, aby jsme si to stvořili, ten egregor, ať jsme si stvořili toho Boha, ať jsme si stvořili toho ďábla, a pak přišlo náboženství, které řeklo, že nám to bude říkat, co je správný a co není správný, ale my to nepotřebujeme. My přeci jsme svobodná bytost, my můžeme uvažovat, že je nějaká energie, která je duchovní, a nemusíme si tvořit různý ty bláboly kolem toho. To nám bylo vnucené, my z toho žijeme, furt to tvoříme a furt se v tom pitváme. Ale jestliže to zavrhneme, že to není, tak přeci to nebude.
Jenomže tohleto všechno, to, co vy říkáte, je úžasné, že to takhle chápete. Ale jak to zprostředkovat, dejme tomu těm zbývajícím 7 miliardám lidí, to je právě to, že Helenka třeba používá ty pohádky, aby prostě byla schopná to vysvětlit. Ono...
No ale to je furt vysvětlování toho kněze, jak to oni tvořili, ale jedna věc je taková, já to teda říkám, je potřeba vyčistit myšlení. To znamená, i když je to třeba meditace, jsou na to určitý techniky, že já tu myšlenku budu se s ní zbavovat. To znamená, i když mi tam půjde furt do ty hlavy, to je logicky, protože mi to tam furt medituje, ať v noci, ve dne noci, prostě je to daný, to je ta mysl, která tam furt bude něco tvořit. A když já ji budu na to myslet a někdo mi to připomene, furt to budu rozvíjet, ale když se toho budu zbavovat a nepřipustím to a připustím si tam jiné věci, lepší věci, hezčí věci, tak to budu tvořit.
Já bych se ale potřebovala v tom výkladu dostat právě k tomu jako by meritu věci. Jo? A když to bych, jako Buddha, když to pán tady klidně...
Ale to je to, co říkal i ten Buddha, to říkali i ty kněží. Proč oni šli do hor? Protože se potřebovali vyčistit těch myšlenek. Ta myšlenka mu říkala, je ďábel, seš takovej, seš zlej. Tohleto. Proto, když se on zbaví všeho, tak ty myšlenky tam nemá.
Dívejte se, já si myslím, já vás poprosím jenom, já se vás přibral do konferenčního hovoru. Prosím vás, nechme našeho hosta na to zareagovat, já vás poprosím, abyste se odpojil a poslouchal dál, eventuálně třeba se spojíme v nějakým dalším pořadu, můžeme to rozvinout, ale to není diskuzní pořad teďka, takže my bychom potřebovali, aby Helenka tuhle myšlenku svoji dokončila, tak vás poprosím, abyste se odpojil. Moc rád děkuju za vaši vlastně vložku a za váš postoj, který jste tomu měl, určitě jste nás obohatil. Tak jo, přeji vám krásný dobrý den.
Jo, taky.
No, pán měl pravdu, ale je to zase jako na jiný pořad. Jo? Já tady teďka vlastně jako mluvím o té pohádce z hlediska jako toho vývoje toho jedince, jo? Který zatím ještě vězí nějak jako v nějaké hmotě, jo? A teďka vlastně usiluje o to se vymanit právě z toho, z té podřízenosti toho materialismu, jo? Dejme tomu, že mu je přes 40 let a teďka chce, najednou se probral, má krizi středního věku a chce zachránit tu svou duši, jo? A teďka chce změnu, jo? Ví, že něco se musí změnit, že jako pořád vězí nějak v té hmotě a tak dál, je pokoušený něčím myšlenkama a tak. A někteří právě muži, právě když jako je tady tenhle ta situace, tenhle ten čas, chcou něco změnit, tak třeba udělají nějakou chybu, jo, a začnou znovu vybudujou ještě nějakou fabriku, jo, nebo se rozvedou, vezmou si novou mladou ženu, ale tím se z toho nedostanou, jo, nedostanou se vlastně z té materialistické podstaty, jo, nebo z té materiální podstaty a vlastně jako pak už to třeba někdy nestihnou. Ale jsou taky muži, kteří začnou dělat jakoby malý věci, jo, třeba řekněme, předají fabriku a začnou vyřezávat z lípy beránka, jo. Třeba jeden kněz říkal, jakože v některém věku je už pozdě na duchovno, jo. Někteří muži prostě v tu chvíli, jo, kdy je jako takový ten okamžik, jo, kdy jako kdyby chcou zachránit svou duši, nacházejí úplně jiný vztah k ženě. Jo? To tady třeba taky vidím kolem sebe. V ruštině existuje takové řečení, že žena říká muži, ty jsi světlo mých očí a muž říká ženě, ty jsi moje duše. A on tady ten jako Jiřík šel za ženou a svěřil se jí. A tím se mu nesmírně ulevilo. A což může znamenat, že vlastně našel cestu k té své vlastní jako duši. Ústřední ženskou postavou tady v té pohádce je chytrá princezna, která je trošku v pozadí celou dobu a ona je vlastně obrazem té lidské duše, na níž se člověk obrací, až už je se svým tím mužským rozumem v koncích. Už vyzkouší všechno, co se dalo, podlehl už i tomu těm jakoby lákadlům, jo, budovat něco v materiálním světě, jo, a stejně to nevedlo k tomu vysvobození jeho. Ani když skály lámal, jo, a zahrady sadil, jo, tak stejně to jako pořád ještě nebylo úplně ono. Člověk v období krize středního věku má obrovskou touhu po osvobození, po změně, ale měl by se vyvarovat toho, aby měnil to materialistické za materialistický. Jít do většího výkonu, postavit další dům, najít si novou ženu. Jo, jako já jsem viděla dost těch bezradných 50-60níků, kteří jsou vyhaslí, zabředlí, jo, v tom jako materialismu. Jednou mi jeden člověk řekl, já do ničeho duchovního nejdu, to je na dlouho a nemohl bych vydělávat peníze. Jo? Já neříkám, že to je špatně, jo? Ale že se může stát, že mu bude třeba 65 a 60 a zjistí, že už je na duchovní vývoj pozdě. Pohádka ukazuje, že ten čert má svoje omezení, svoje pravidla, může tvořit ve hmotě, může učinit lidi závislými na sobě materiálně, ale ta chytrá princezna prokoukla, že musí dát čertu to, co on nezvládne. A to mimo tu sféru, ve které on umí. Jo? Taky jsem zaznamenala, že už ten fakt, že se ten muž pokořil, přiznal, že něco nezvládne, on umenšil to ego a zapůsobilo to na něj i na celý to okolí úžasně osvobozujícím způsobem a všem se ulevilo. Já třeba bych chtěla tomu pánovi říct, že třeba někteří lidi říkají, že ten satan je vlastně taky to ego, jo? Že ten démon je vlastně jako působí přes to ego. Takže on tady se Jiříkovi podařilo to ego konečně jako umenšit, vyznal se z toho, co provedl a ulevilo se všem a ta žena jeho byla asi daleko víc napojená na ty duchovní sféry, protože věděla, že satan umí dobře napodobovat, umí dobře vyrábět, umí kopírovat, umí se opičit, ale neumí tvořit nic novýho. Jo, vše, co souvisí s principem tvoření živého, to vlastně on neumí. On dokáže úžasně vlastně rozvíjet v té hmotě, ale neumí vlastně vytvořit nic živého, protože sám živej není. Jo, to neumí. On umí lapat duše do tenát, umí lákat na materialismus, umí hlídat a shromažďovat bohatství země, jako ten Pluto taky v podstatě, jo, umí tohleto všechno, ale neovládá způsob, jak vlastně zacházet nebo jak jako vytvořit něco nového, jak být napojený na to živoucí, jo? Vytrhnout tři vlasy bezbolestně a natáhnout je o dva lokty to prostě neumí, to nemůže. To už je mimo jeho působnost, to, cokoliv je živýho. Jakmile je člověk napojený na sám tvůrčí božský princip, tak už je osvobozený a nemusí se dál vlastně toho démona bát nebo toho čerta. I zde, tady v této pohádce, kde čert nám dělá protivníka, usilujícího od naší duši, je vlastně evolučním prvkem. On pohání ten náš vývoj, kterým musíme tak či onak projít. Já nevím, mě říkal právě ten Alan Černohous, mě říkal, že vlastně někde v buddhismu, já nevím kde, je jako se píše, nebo v té nauce je obsaženo, že nakonec všichni musí být spaseni, jo? Všichni musí evolučně dojít do té situace, kdy stejně jako budou zachráněni, ale musí přes ten mlýn vlastně projít. Jo? Takže ten démon, nebo Lucifer, nebo jako kdokoliv, je evolučním prvkem, který popohání náš vývoj. A chceme-li projít těma pozemskýma lekcema, musíme vlíst do té zakázané zahrady, pojíst ovoce poznání dobrýho a zlýho a možná i uzavřít i tyto smlouvy s tím pánem hmoty. Vlastně už rodiče naši tuší, když čekají to miminko, jo, tak často vstupují do zakázaných zahrad, jo, což se ukazuje v terapiích potom. Aby pojedli zakázaného ovoce, aby přinesli na ten svět s tím dítětem něco, co dává duši i to její jméno. Jo? Třeba on se tady, ten Jiřík, on se jmenoval Jiřík. Jo? To znamená, že tento člověk už prošel nějakým vývojem a my víme, že svatý Jiří bojoval vlastně s drakem. Jo? Už přišel na tento svět, aby svedl tento finální boj s tím ďáblem, s tím démonem. A víme taky, že vlastně na svatýho Jiří vylézají hadí a štíři. Jo, taky zajímavý. Náš Jiřík měl za úkol vlastně porazit tady tuto energii a vyjít na tu cestu k poznání a ke štěstí. Já bych na závěr ještě řekla, protože nečtu jenom ty svatý otce, to až teď, a to proto, že vlastně oni píšou o svým autentickém prožitku, o tom, co prožili sami, o tom, co sami zažili, k čemu se sami dobrali. Jo, že oni nepíšou z titulu té nauky, ale z toho, co sami zažili a jak oni sami byli pokoušeni a jak to řešili, jak to bránili, jak s nima bojovali a tak dál. A jak s nima taky vítězili. Jo. V tomto ten pán, co mluvil, měl velkou vlastně pravdu, protože on popisoval to, jak to vlastně jako oni dělali, jak mají pročistit lidé tu svou mysl, očistit srdce a tak dál. No a já, protože jsem terapeut, tak mě zajímá právě to lidský, jo? Právě ten moment, jo? Kdy ten člověk si uvědomí, hele, jako v materiálním světě jsem toho hodně dokázal, tohle jsem dokázal, ale jako bych jsem na tom ztratil už všechny ty svoje síly a už jsem starý, unavený. A co teď, jako jo? Teďka jako bych chtěl teda zachránit tu duši, že? A dobrat se k něčemu většímu, napojit se na ten kristovský božský tvůrčí princip. Tak to mě zajímá, jo, tady ten terapeutický moment.
Hele, co si představuješ pod tím zachránit svou duši?
No vlastně nepodlehnout tomu materialismu, jo, dokázat se vlastně dostat, vyjít na cestu poznání třeba, jo, na cestu poznání toho, no já nevím, jako, jak to říct, pravdy o světě, jo, vlastně o životě, zachránit duši, vlastně napojit se na to božské, na to tvořivé, na tu vlastně původní kreativní energii.
Hele, to je zvláštní, já jsem se potkal za život se spoustou třeba výjimečných kněží, jako mimo jiné jsem se třeba potkal osobně i s arcibiskupem Graubnerem a nebo vlastně s naším jedním z nejvýznamnějších kněží, a to byl kardinál Tomášek, jo, který pochází mimo jiné vlastně tady u nás v naší vesnici, jeho bratr dělal praktického lékaře a moje maminka ještě byla v sousedství s něma, takže my jsme jako kdyby tak trošku jako byli, jsme se znali. A já jsem těm kněžím třeba, když to byli významní lidi a byli to fakt jako, nebyli to jenom kněží tím názvem kněz, jo, ale byl to kněz, který svědčil o tom kněžství svým životem, tak jsem jim mnohdy kladl takovou úplně brutálně smrtelnou otázku. Jsem říkal, řekněte mi jednu věc, jako vy si myslíte, když vy stotožňujete Boha jako pojmem, je to absolutní láska, tak vy mi chcete říct, že ten Bůh prostě je schopný toho člověka zatratit a poslat ho do toho pekla, když prostě se mu třeba zprotiví nebo podobně. Je to jako, když má rodič své dítě prostě tak málo, kdy je schopný ho úplně zatratit. Prostě tak ten Bůh ve své podstatě musí být ještě daleko hlouběji a více milující bytost. A k tomu zatracení prostě nedojde a většinou tímhle jsem ty kněze jako odzbrojoval, protože oni skutečně nebyli schopni říct, že, nebo nebyli schopni mi definovat, co ten člověk by udělal, aby skutečně ten zánik, jako kdyby to prostě to propadnutí tomu peklu bylo z té pohledu církve absolutní, jo? Takže to je, já nevím, zkoušel jsi někdy nad tím s někým pobavit nebo zamyslet?
Ano, no, jako mě třeba bratr Lev, když jsem se s ním o tom bavila, tak on říkal, že jako pokud by člověk, jo, na takovouhle otázku vědom, jo, že kdyby se ho někdo zeptal a on by ten člověk vědomně vlastně odmítl Boha a vědomně by odmítl ten život věčný, takže by potom jako bylo přistoupeno k tomu, jo, jako, kdyby teda jako opravdu ani v okamžiku smrti, ani v okamžiku největší nouze nepřijal vlastně to světlo poznání. Jo, kdyby vlastně jako kdyby opovrženě odvrhnul tuto ruku nabízenou.
Mm. Jo, jo, takže to, pak tohle jsem taky slyšel.
Jo, že pak teprve vlastně by možná došlo, pokud by ještě teda, ale myslím si, že já, takhle, jo, ono je mnoho nauk, jo, a vlastně tady ty védské nauky, ten buddhismus říká, že vlastně člověk, který nesplní nějaký ty určitý jako pravidla, jo, tak, anebo je zlej, nepodaří se mu vlastně se zachránit, tak odchází do nižších světů. Jo, do nižších světů. Čili vlastně jako inkarnuje se do horších podmínek, horších a horších podmínek, pokud vlastně nenajde v sobě tu sílu, která by ho uvedla na tu cestu k tomu vlastně probuzení té mysli. Jo, takže ten je to jako hodně ty nauky jsou hodně propracovaný a ono jako je to složitá otázka teďka na závěr. Jo, na závěr toho vysílání.
Já vím.
Jako ale dokonce je tam i to vlastně, že člověk se pak může narodit třeba i jako zvíře, že? Jo, nebo jako, no.
Tohle se hodně v tom buddhismu jako prostě a hinduismu se to probírá, ale zase já si myslím, že jestliže někdo je tady, aby čerpal zkušenosti na nějaké evoluční úrovni a ten duch prostě někde vyzraje, tak jakože by zpátky spadnul. Protože představ si, že kdyby si žila v tom ideálním lidském společenství, kde by prostě všichni byli hodní, tak by si vlastně neprokázala vůbec tu svoji touhu třeba po té pravdě nebo po té spravedlnosti, protože nic by tě k tomu nenutilo, jo? To by bylo velice jednoduché bez těch pokušení vlastně osvědčit tu svoji, jako kdyby tu připravenost k tomu postupu.
No, nedovedu si to moc dobře představit, protože jak jsem říkala, my teďka, nebo jak říká i mnoho dalších, žijeme na konci času. A nevíme, jak dlouho ten konec bude trvat, asi 10 let nebo 100 let. A určitě musíme, nebo každý z nás, jak jsem řekla už úplně na začátku, jo, že vlastně jako my vidíme v mnoha ohledech to působení, ten pád, jo, to poklesání a mnoho lidí právě to probudí, jo, probouzí se a vidí a hledají určitou nějakou univerzální cestu, jak jako uniknout tomu pokušení, jak nad nima zvítězit, jak uniknout tomu jejich působení. Jo? Hledají, co musí udělat vlastně, co musí dělat a udělat. A já věřím vlastně, že to lidi budou čím dál větším měřitku chápat a vydávat se každý sám za sebe a z vlastního rozhodnutí na tu cestu poznání, na tu cestu té vlastně originální, té původní kreativity, na to napojení, na ten univerzální kristovský princip, jo, že to budou hledat, že a já si myslím, a nebo i to vnímám, jo, protože já si nepamatuju dobu, kdyby se o těchto věcech mluvilo tolik jako teď. Jo, a že každý, a že máš mnoho lidí, kteří to nějak chápou a nějak popisujou. A záleží jenom na tom jazyku, jaký jazyk užijou. Jo? Třeba buddhismus, ten tomu říká vlastně probuzení té mysli. Že vlastně čím víc lidí probudí tu svou mysl, tak potom se v tom ten svět zbaví těch strastí, že jo? Jo? To je vlastně taková ta základní filozofie a ta cesta k tomu je propracovaná velice dobře, jak mluvil tady ten pán, co nám do toho vstoupil. Jo, takže já jako někdo tomu říká univerzální kristovský princip, jo, Kaleman tomu říká devátá vlna, jo, jako buddhistí osvícení. Jo, někdo říká druhý příchod Krista.
Hele, tohle, jo, ale tohle mě strašně irituje, že se to nazývá tolika ti různými názvy a tím pádem to taky vede k tomu, že ti lidi jsou tak zmatení, protože jeden inklinuje třeba k Heleně Heclové a bude říkat, tak to je devátá vlna, jo. Někdo prostě zas bude třeba vyznávat Jardu Chvátala, řekněte solární záblesk a třetí bude Míra Zelenka a tam to bude prostě o přisedlících a podobně. Jako, víš, my sami, kteří jako se snažíme nějakým způsobem těm lidem přinášet nějaká ty témata na to přemýšlení, tak víceméně tvoříme jim v těm hlavách ten zmatek díky tomu, že to každý jinak nazýváme, že jsme se nesjednotili na nějaké univerzální terminologii, že to prostě každý jinak cítíme a možná taky každý oslovujeme někoho jiného a to je v pořádku. A třeba Helena Heclová oslovuje veliké množství lidí a my jsme strašně rádi na Svobodném vysílači, že tě tady máme, Helenko.
No, ale jako zase jako na druhou stranu, jo, to je úžasný vývojový potenciál. Jo. Vem si, že třeba lidi se naučí, jsou lidi, kteří se naučí více jazyků. Jo. A kolikrát si, vlastně kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, ale to může vlastně jako zahrnovat i tady toto. Jo. A já už to cítím, mě mnoho lidí říká, no, ty jako mluvíš o té deváté vlně, ale to je tohle a tohle, jo, to je tamto a tamto. Jo, že jako kdyby si dávají, dokázají už dát ty jazyky dohromady, jo? Dokážu, že spojil, musí dát dohromady. No, že vlastně jde o jedno a to samé. Třeba krásně to říká Josef Staněk v jedné promluvě své, jo? Která trvá asi 15 minut pouhých. Jo, takže vlastně jako tady v téhleté pohádce, toto finále je to, že ten člověk, ten Jiřík, osvobodil vlastně sám sebe skrze určitý proces, a dobral se do stavu takové té, jako, jo, tady vlastně jako to pochopení, co vlastně vytváří ten tvůrčí princip, jo, a už ten satan nad ním neměl moci.
Jo? Hele, já ti normálně budu v závěru pořadu oponovat normálně, jo. Protože já, možná, že to je tvoje přirozenost, ale když jsem, já jsem teda pozorně poslouchal tu pohádku, a ten Jiřík se vlastně nevysvobodil, vysvobodila ho jeho žena, to znamená, že v té pohádce, ať možná chceme nebo nechceme, tak tam se projevuje krásně, jako kdyby ta dualita v té podobě ženského a mužského principu a já si myslím, že bys na to mohla ještě navázat a tím bychom udělali tu tečku.
No, já jsem to tam řekla, jako, jo, no. Že vlastně on překonal to mužský takový to svoje ego, jo, a on se svěřil té ženě, jo, což už bylo velkým činem, jo, byl to velký počin, jo, že on, jako, jak jsem říkala, jo, měla jsem to u víc klientů, jo, kteří vlastně v nějakým okamžiku už zjistili, že dál už nemůžou a musí se propojit s tím ženským principem, byť by to byl ženský princip v nich, jo, že by se oni obrátili sami na jo, ty pohádky často popisují vnitřní proces. Takže jo, kolikrát všechny pohádky kolikrát mnoho pohádek začíná bylo, nebylo, jo, že to jako bylo někde uvnitř, ale jako ve skutečnosti, jako v hmotné realitě to nemuselo probíhat, jo. Takže já myslím, že on zvítězil sám nad sebou tím, že se obrátil k té ženě, nebo k té své vnitřní ženě, vyznal se, jo, dejme tomu, řekl, já už nemůžu, už sám jako tím svým mužským principem to nemůžu pojmout a obrátil se k té ženě a to bylo jako velký vítězství, protože oni vlastně spoluprací nebo tím, že spolupracovali, dokázali tím spojením, tím vnitřním propojením, dokázali vlastně uniknout z této démonské, dejme tomu, energie. Jo, to si myslím, že jako on to jako dokázal svým způsobem.
Hmm. Tady, přátelé, vidíte, jak v těch jednotlivých pořikadlech nebo v těch pohádkách, jaká hluboká moudrost je a jak my mnohdy některé ty texty jenom vnímáme prostě těmi slovy a necháme se tím opajet jako nějakou pohádkou, ale pak přijde někdo, jak je Helena Heclová, rozebere to a najednou vidíte to vnitřní moudro, které tam v tom je. A já jsem strašně rád, že právě tady přes tyhle ty jednotlivé příběhy, protože třeba Helena hodně vzpomíná ten kristovský princip, a kdo z vás četl Bibli, tak víte, že Kristus právě nemluvil v nějakých ezoterických poučkách a v nějakých moudrech, které by málo kdo chápal, ale on používal životní příběhy. Kdo z vás třeba četl Nový zákon, který je čtivý, ještě jakž tak se dá číst, tak skutečně zjistíte, že celý ten Nový zákon je právě postaven na těchto příbězích. Takže přátelé, já jsem strašně rád, že jste s náma tady byli, že jste se zapojili, klidně příště i zavolejte. Já bych moc poděkoval Heleně Heclové za to, že se takhle skvěle připravila, že jsme spolu tady mohli 2 hodiny příjemně debatovat. Poděkuji za dnešní pořad a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám krásný dobrý večer a pozvat nás na další pořady tady na platformě Svobodného vysílače.
Tak já děkuji za pozornost, děkuji za tomu pánovi za doplnění a i kdyby kdokoliv měl jakýkoliv třeba dotaz, tak klidně se může obrátit. A nebo kdybyste to vnímali jinak, tu pohádku, nebo jinak to vysvětlení, nebo to pochopení, tak klidně mě můžete napsat, ale jako já si myslím, že to není nic proti ničemu. Každý to nějakým způsobem chápem. Jde jenom o to vyprovokovat v člověku uvažování vlastně nad těma věcma, které ač vypadají jednoduše a samozřejmě, tak úplně tak samozřejmě nejsou. Takže já přeju všem krásný večer a dobrou noc a pěkný podzim a krásný zbytek roku.
A zásadně ještě si zapomněla jednu věc a zase někdy příště nashledanou.
A zase někdy příště nashledanou.
Děkuju, Helenko. Dobrou noc.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.